Bwana akubariki, niombeeni usiku huu. Tumekuwa tu na manyunyu madogo na ya kutosha kubaridisha ambayo twashukuru kwake. Nami natumaini kuwa tutakuwa na mojawapo ya manyunyu ya kiroho upande wa ndani kutusaidia kidogo. Naamini ndugu Neville, tutageuzia hilo kwako. Vivi basi, nami nikinena napata kidogo hiyo hewa nikiipata. Basi mimi upara wangu upisha hiyo na kufunga koo langu. Sasa nilitoa baadhi kwa ajili ya maswali fulani usiku huu na majibu, ili tu kusudi letu kufanya hili ni kupata kilicho katika mioyo ya watu. Nadhani hilo ni nzuri sana kwa mchungaji kutoa hii nafasi, diposa apate kujua yale watu wanayowaza. Kama wataandika maswali yao anakupata kitu. Nami nadhani kila mmoja wetu ana wajibu wa kutoa nia zetu kwa wachungaji wetu na viongozi wetu wa kiroho na mengineyo, na lolote tunalo ili tuweze kufanya kila kitu kiende laini na vizuri kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kisha mimi hata yapata nusu saa iliyopita, nilikuwa tu na mawili au matatu, ambayo mbili aliyachukua baada ya ibada asubuhi hii akaniletea. Alafu nikaja na kuyachunguza kwenye maandiko. Nilidhani ningenena kidogo usiku huu kwa kuwa nilikuwa nimelitaja na kuwa niko hapa. Diposa yeye aliniita dakika chache zilizopita, akasema, hebu ngoja, ninayo machache sasa. Kwa hivyo nitajaribu kuingia moja kwa moja kwenye haya na kuyajibu vema kadiri nijuavyo. Alafu nikimaliza kwa wakati, nina somo ambalo ningetaka kunena juu yake kwa karibu dakika 20 au 30 hivi. Somo tu fupi tu. Diposa akumbukeni, Bwana akipenda Jumapili ijayo asubuhi, anataka nifanye kadiri niwezavyo kwa neema ya Mungu kueleza yale majuma 70 ya Danieli. Kama nilivyosema asubuhi hii, ni andiko kuu. Sio sana kuongea juu yake, mbali kuyaweka mahali pake, kuyafanya yalingane na sehemu nyingine zote za Biblia. Nasi tumeanzia toka Ufunuo kwanza, tukafikia kwenye sura ya 6. Na hakika tunaingia sasa kwenye zile muhuri 7 za mwisho. Na muhuri zile zitaanzia sura ya 6, sehemu ya mwisho wa sura ya 6, hata sura ya 19 pamoja. Kwa hivyo, itachukua muda mrefu. Sasa, ningechukua tuseme siku 7 na kuzipitia zile muhuri 7 nikizifunua. Lakini ukifanya hivyo, watu watakosa sehemu kubwa nyuma hapa inayojaza hili. Na kama hawajafunzwa vilivyo, huenda isiwe nzuri. Lakini za kwanza tu au 4 ni matukio tu ambayo tuweza kuongea juu yake yakija tu yamevuatana. Lakini zinazofuata basi ya kupasa urudi nyuma katika Danieli tena. Rudi tena katika Mwanzo, rudi katika Ufunuo, rudi katika Injili, na usifungamanishe zote ndani mle. Kwa sababu ni kufuatilia Israeli, Mungu akishughulikia Israeli. Maana kanisa linalipa hapo juu, huo ndio mwisho wa kanisa hata litakapokuja pamoja na Bwana wake kama bibi arusi na bwana arusi katika sura ya 19. Katika wakati huu anashughulikia Israeli. Na kupata yale majuma 70 ya Danieli sasa, kuna yatayarisha kuja kwa kufunuliwa kwa muhuri wa kwanza. Ndipo nilidhani Bwana akipenda mimi Jumapili ijayo ningenena kuhusu hayo. Nisipomaliza Jumapili asubuhi, basi nitajaribu tena Jumapili usiku. Na hilo lingefungua njia basi kama Bwana atatuongoza. Haitatupasa kukoma katika sehemu hiyo. Tungeenda moja kwa moja katika muhuri 7 na kuendelea nazo kwa kadiri tutakavyoona Bwana akiongoza. Sasa usiku huu tuna maswali kadhaa, na yote ni yenye busara, maswali yanayofaa. Kulikuwa na moja ndani humu ambalo ningetaka kuzungumzia kwanza kwa dakika chache. Ilikuwa mtu fulani aliyeuliza, si swali, ni mtu fulani aliyeniuliza tu, funguo zangu ziko wapi? Tafadhali niambie. Wao walikuwa wamezipoteza adhuri ya leo. Sasa nawaambieni, majuma machache yaliyopita, yapata siku chache zilizopita, nilikuwa hapa maskani. Nilikuwa nikiomba na kumngoja Bwana na kutafuta mahali ambapo vitu hivyo vilikuwa kwa ajili ya watu. Nimepata motokaa za watu. Bwana angeniambia mahali ambapo watu wange. Ndiko Welch Evans alikuja hapa na akapoteza motokaa yake. Mtu fulani aliiba huko Louisville. Yeye na ndugu Fred Southman na baadhi ya ndugu, ndugu Tom Simpson naamini alikuwepo siku hiyo, au sivyo ndugu Tom? Na walikuja hata nyumbani, na pale alikuwa ndugu Evans bila motokaa, bila nguo. Kila kitu alichokuwa nacho kilikuwa katika motokaa hiyo, na walipeleka kwa Mila na mtu fulani akaichukua. Vema, tuna njama za wizi ama ujambazi unaoendelea hivi sasa kule Louisville, ambapo wanayaiba magari haya na wangayapeleka kule Bowling Green au mahali kama hapo na kuyapaka rangi tena. Na katika Kentucky ikupasi uwe na hati ya kudhibitisha kwa gari lako. Na waweza kugeuza magari haya katika dakika chache na wayauze kwa njia yoyote waliyotaka. Vema, ndugu Evans na gari lake ndogo na vyote alivyokuwa navyo ndani humo, basi Bwana akanipa ajibu. Na kabla hata hawajafika nyumbani, gari lile lilikuwa limesimama pale nje ikiwa na petroli nusu, ambapo yeye aliwageuza njiani kuelekea Bowling Green na kuwarudisha na kuweka gari lile nyuma kule na kila kitu ndani yake. Hakuna hata kimoja kilichokosekana ila tu petroli iliyotumika. Mara nyingi watu wamesema mambo fulani na wangeuliza, nami ningeenda mbele za Bwana na kungoja maono hayo, namu nikingoja hata hayo yaje. Lakini natambua kuwa hilo limeleta kikwazo kikubwa mbele ya watu. Hakika watu wa Amerika wako tayari kwa huduma kama hiyo. Kanisa, hiyo ni kweli. Imepita wakati wao, maona, na imesababisha kila kitu. Wengine wanakuita shetani, wengine wanakuita mnenaji na mizimu, wengine hukuita mwana wa Mungu, Mungu na kila kitu, waona. Kwa hivyo nilimwaahidi tu Bwana kuwa nitaiachilia iondoke na ningojee tu ndiposa nitumie huduma hiyo kule Afrika au kwa mahojiano ya binafsi inapokuwa nayo hapa. Sasa tuko hapa kwa mahojiano ya binafsi ambayo bado huendelea juu ya mambo kama haya. Lakini na njia ya kuyapata siku uja kanisani, unaenda kwa katibu wetu mwanangu Billy Paul, naye atakupa kijikaratasi kidogo akikwambia itakuwa lini na mengineyo. Na lote kama hilo, hayo ni kwa mahojiano ya kibinafsi hapa au kule nje, yaweza tu kuja hivyo. Kuna ubao ulioandikwa hayo au kitabu au karatasi kwenye ubao wa matangazo pale, jinsi ya kufanya hayo. Lakini kuja tu hapa jukwaani. Sasa tuna karama kanisani. Tuna ndugu Neville hapa ambaye amepokea karama ya unabii. Ndugu Higginbotham anayeketi hapa aliye na karama ya kunena kwa lugha na kufasiri lugha. Ningewapa ninyi wasia. Nitaomba ya kwamba Mungu atakupa funguo zake. Lakini nitakushauri kuwa labda kama Roho Mtakatifu angenena usiku huu, labda kupitia ndugu Neville au ndugu Higginbotham au baadhi ya karama hizi kanisani, kwamba tuna maswali kadha juu yake katika dakika chache, kuwa labda wangefanya hivyo. Lakini kwangu mwenyewe nimemwahidia Mungu hapana tena humu Amerika katika mikutano ya hadhara. Waona, kwa sababu linisababisha mimi kuacha kuhubiri. Basi wengine watakufanya kuwa shetani, wengine watakufanya Mungu. Na kwa hivyo mwaona hawako tayari kwa. Na kwa hivyo Mungu hawezi kufanya hilo. Nami nina hakika mtu yule aliyeuliza atafahamu. Sasa labda Roho Mtakatifu bado usiku huu, endelea tu kuomba. Nitaomba kuwa Roho Mtakatifu atakuonyesha kiliko kifurushi chako unachokingoja. Naomba akuwa utakipata. Nami naamini utakipata. Waona? Na lakini sasa ndipo sasa ambili pao mtu fulani akiwa na jambo kama hilo na wamwite yeye angemrejeza kanisani. Nami ujaribu kukabiliana na hali za hatari inapokuwa nyumbani. Sasa hebu sisi sasa kabla atuja yaendea maswali haya. Kwanza nataka kusema kuwa swali lolote lisilolingana na imani yako au katika Biblia alilingani na neno, basi haikupasi kulipokea. Basi ili niende kule chini na labda nipate somo pia usiku huu, ningependa kuendelea na kujibu na yale ninayodhani kuwa yana majibu ya kimaandiko. Vema, nitayajibu kila kitu niwezacho. Lakini niliyapata tu dakika chache zilizopita yote ila matatu. Wala hayo matatu hayana mambo madogo madogo kuhusu mtu fulani aliyeota ndoto au mengineyo. Wakitaka kujua kama wangesimulia au mengine kama hayo, mwaona? Kwa hivyo hebu na tuinamishe vichwa vyetu sasa tunapokaribia rehema zake.
Lord, we are
Bwana, sisi tu watu wako tulioitwa kwa jina lako. Nasi tunafuraha sana usiku huu kujua kuwa sisi tuna Baba wa mbinguni anayetulinda na kutushughulikia. Na hutupenda kama watoto wake wapendwa. Na kwa hivyo ninafuraha tele Bwana ya kuwa nimehesabiwa pamoja na watu hawa. Kwa ndugu yao. Na ndugu na dada zangu. Nina shukrani sana. Kunaye mmoja Bwana ambaye amepoteza funguo. Wewe wajua pale zilipo. Naomba kuwa wewe utafunua na uzilete moja kwa moja funguo hizo. Ni kitu cha thamani kwao. Ni za gari lao. Nami naomba Baba kuwa wewe utawajalia ombi hili watu hao. Sasa naomba kuwa wewe utambariki mchungaji wetu, ndugu wetu mpendwa Niva. Tunafurahi sana kuona wewe ukifanya kazi kati yetu katika hizi karama kuu za kiroho kanisani mwetu. Sehemu ya mwili wa Kristo inayoabudia pembeni humu mwanane na peni. Tunafurahi sana kuhesabiwa pamoja na kundi hilo la watu. Na kujua kuwa Mungu ufunua siri kwa watu wake. Naomba kuwa utambariki ndugu Nevo, mchungaji wetu. Na ndugu Egan Botham, ndugu Funk, ndugu Junior Jackson na dada zetu wanaonena kwa lugha na kufasiri. Naomba Baba kuwa wewe utaendelea kujidhihirisha mwenyewe kupitia kwa hizo karama kuu. Kanisa letu lipate kujulikana kama kanisa la kiroho, ambamo watu waliochoka waweza akuja na kuketi katika uwepo wa Mwenyezi Mungu na kujua yeye hunena na kufunua siri za moyo. Pia Baba, naomba kuwa utatubariki sisi usiku huu katika kujibu maswali haya. Baadhi yao Bwana ni rahisi na mengine yao ni magumu. Kwa kila mmoja aliyeuliza swali, ni swali ngumu. Ni kitu kilicho mioyoni mwa wanataka kitatuliwe. Na Baba, sote hatutoshi kwa wajibu hizi, mbali tunajua wewe ni zaidi ya kutosha. Kwa hivyo tuomba kuwa wewe utafasiri maswali haya kwetu, ili tuweze kuwapa watu majibu sahihi, wapate kusaidika na kanisa likatukuzwe, jina la Mungu likaheshimiwe. Sasa Baba, ikiwa ni mapenzi yako, naomba kuwa utatushughulikia sisi juma hili na utanisaidia mimi ninapochunguza kwa makini hayo majuma 70 ya Danieli, ili niweze Jumapili ijayo, kama ni mapenzi yako, kuwafunulia maandiko watu hao. Mungu, tujalie kusudi nafsi zao ziweze kuvurudishwa. Wafundishe hao Bwana wanaotafuta mambo yenye kilindi. Waokoe wale wamepotea. Waponye wale wagonjwa. Sisi sote tunakungoja wewe Baba, katika jina la Yesu. Amen. Sasa, swali hili la kwanza si swali hasa, ni kitu kidogo tu kwa ajili ya, nasimama karibu sana na hii. Je, sauti inasikika vibaya nyuma kule? Kama ndivyo, inua mkono wako. Ndugu Bill, tafadhali sema neno kuhusu watoto na watu wazima wakiwa wanafanya kelele nyingi asubuhi, wakitembea hapa na pale wakati wa ibada. Masikani haya yanahitaji mafundisho kuhusu kicho.
Amen.
Amen.
Children,
watoto, hamjui jinsi ya kutii katika nyumba ya Mungu? Je, hamjui hapa ni mahali patakatifu pa Mungu? Mungu yumo katika hekalu lake takatifu, na kila mtu anyamaze. Ni mahali pa Mungu ambapo watu wanakuja wakitafakari, wakijaribu kupata wokovu kwa nafsi zao, wakijaribu kutafuta shida za maisha ya watu, wakijaribu kumsaidia mtu fulani. Yote iwapasayo kufanya ni kuwa na kicho, kunyamaza, kunywa maji kabla kanisa halijaanza. Na watoto hawana budi kunywa. Mama waliona hawa watoto wachanga, kama mungeketi karibu nyuma, muwanyamazishe mwezafi. Na hapa paswi hata kunongoneza kamu, kunongoneza hata kidogo. Sisi sote tunahatia. Lakini Biblia hiyo inaposoma na huyo muduma anaingia mibarani, yatupasa kunyamaza tukimgoja Bwana. Sasa, tafadhalini, mjaribu kufanya hivyo. Najua ninyi watoto hamna budi kuvinginyika kidogo. Hivyo, mkifanya hivyo, fanyeni tu iweni wazuri sana. Pia, kumbukeni, mama hataki ninyi mfanye hivyo, na baba hawataki mfanye hivyo, na kwa hivyo, nami najua nina watoto wachanga pia, wanaovinginyika hapa na pale. Na Joseph, na Midi husema, sisiki chochote ibadani kwa kujaribu kumnyamazisha Joe. Vema, yeye anajaribu kufanya hilo ili mtu mwingine aweze kupata kitu katika ibada. Mwaona? Nasi kila mara tutaka kustahiana na kuheshimiana asisi kwa sisi. Na zaidi ya mambo yote, mheshimuni Mungu na muiheshimu nyumba yake. Sasa, ili swali linalofuata ni watoto wawili, mmoja mwenye umri wa miaka toka 6 hadi 8, walikuwa hapa madhabahuni asubuhi hii. Unashauri inawapasa kubatizwa mapema jinsi gani? Mara tu mwezapo. Tubuni mara moja mkabatizwe. Hiyo ni katika jina la Yesu Kristo. Sasa hilo ni swali namba moja. Ningeshauri hivyo. Lakini tuwaona katika maandiko, nasema je, hilo ni la kimaandiko? Petro alipohubiri kwenye ile siku ya Pentekoste, watu 3,000 waliokoka na kubatizwa wakati ule ule, na waliomwamini Bwana wakabatizwa. Kwa hivyo mara tu unapomwamini Bwana na kumkubali yeye kama mwokozi wako, enda moja kwa moja majini ukafanya maungamo yako kuanzia papo hapo. Ya kwa wazee, haidhuru yunani. Nasema, vema, huenda watoto hawa ni wadogo sana. Yesu alisema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa, ufalme wa Mungu ni wao. Singedhubutu kumzuia mtoto atakayekuja madhabahuni au kubatizwa. Kwa umri wowote, sijali wana umri gani. Sasa, swali la pili. Mhudumu rafiki yetu hubatiza katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Je, tungehukumiwa kwa kutokumwambia kosa lake? Naamini kama Mkristo una wajibu, na kama yeye yu rafiki wenu, si kuzusha ubishi naye. Ukifanya hivyo, basi wewe hauko sawa. Roho yako haiko sawa. Lakini kama unampenda ndugu huyo, na hapana shaka unampenda kwa sababu ulisema rafiki mhudumu, basi hakuna jina limeandikwa kwenye vijikaratasi hivi, sijui vilitoka kwa nani haya maswali. Sasa ningekushauri yeyote yule, kama mhudumu huyu hubatiza hivi, nawe unamtembelea nyumbani kwake na mengineyo, ningetaja tu swali hili wakati mwingine. Na hilo huenda likakupa ongeni tu hata mtakapolifikia. Endelea tu kuongea kulihusu kulizunguka, na mwache Bwana alifunue, ndiposa ni Bwana anayekwambia ulifanye. Waona? Ngoja tu hata Bwana akufunulie swali lile, ndipo mwambie useme. Ndugu, nashangaa kama maandiko ya Mathayo 28:19 na Matendo 2:38 na kuendelea. Je, kuna kuitilaviana pale? Waweza kueleza mbona mmoja ilisema hapa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na mwingine akasema jina la Yesu Kristo? Sasa usijaribu kama wewe si mwanafunzi halisi na hujui unalonena. Heri eliache. Waweza tu kumambia useme, vema, ningependa ungalikuja. Kama yeye anaonekana mwenye moyo mweupe, sema, nashangaa kama ungekutana na mchungaji wetu au mtu fulani na mlijadili, na wambieni ni jambo lenye kilindi. Waona? Usijichukulie mwenyewe, kwa sababu huenda ukajitatanisha. Na kama una sasa, kama unajua yale unayonena na unadhati na unajua maandiko, vema, lakini usimkashirishe kwa lolote unalofanya. Usimuhudi. Waona? Usimchukize, mwambie tu hivyo. Naam, hakika yeye amekosea. Hiyo ni kweli. Mtu huyo amekosea anapobatiza hivyo. Na mtu yeyote abatizaye kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu amekosea kimaandiko. Hiyo ni kweli. Swali namba tatu. Katika taarifa ya imani wa husema, tuamini Mungu mmoja wa milele, aliye katika nafsi tatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mathayo 28:18-19, kwanza Wakorintho 13:14. Si hizi zapaswa kuwa ni afisi tatu badala ya nafsi tatu? Uko sahihi. Hamna nafsi tatu katika uungu. Haiwezekani kuwepo nafsi pasipo kuwepo mtu. Hapana budi kuwepo mtu kusudi nafsi iwepo. Hakuna miungu mitatu. Kunaye Mungu mmoja tu, na Mungu huyo ni Yesu Kristo. Mungu ni roho aliyekaa katika Yesu Kristo, na yuaishi katika kanisa lake, wewe na mimi leo, akijigawanya mwenyewe kwetu katika umbo la Roho Mtakatifu, ambaye ni Mungu Mwenyezi, Mungu mwenyewe akiishi ndani yako. Sasa uko sahihi. Ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni afisi tatu za Mungu yule yule, lakini si miungu mitatu. Hilo kulingana na maandiko ni kosa. Je, Mkristo aweza kuenda mbinguni ikiwa yeye halipi fungu la kumi? Sasa hilo ni moja ambalo singaliweza kujibu kimaandiko. Sasa hili, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama mudumu yuna moyo mweupe, hebu tujue. Mwaona? Tugefurahia. Ndugu Neville pamoja nami, au ndugu Bila, au ndugu Collins, au yeyote wa wahudumu hawa hapa ambao wameagizwa kwa huduma hii, na wengineo, aweza kufanya hivyo. Sasa, lakini basi, je, Mkristo haendi mbinguni kwa sababu wao hawalipi fungu la kumi? Singesema ndio au la kwa hilo. Lakini naamini kuwa kila Mkristo apaswa kulipa fungu la kumi kwa sababu ni maagizo ya Bwana. Na heri ni wale watendao maagizo yake yote ili wawe na haki ya kuingia katika uzima, ule mti wa uzima. Basi, naamini kuwa fungu la kumi ni muhimu kwa ujuzi wa Mkristo. Maana nitafikia hilo katika swali lingine katika dakika chache. Najua kunalo lingine ndani humu linalohusiana na hilo. Ndugu Branham, nimeokoka na nimebatizwa katika jina la Yesu Kristo. Lakini, nitamwepukaje pepo mkaidi ambaye aonekana siwezi kujitoa kwake? Vema, ndugu yangu au dada Mkristo, yeyote yule. Sasa, wakati mwingi unapokutana na watu walio na pepo wakaidi, kwa kawaida ni kinyongo kinachosababisha hili. Huenda ikawa wameridi toka kwa mama, baba, mjomba, shangazi, au nyanya, babu, mtu kama huyo. Na ukichunguza kote maishani mwako utaona, sasa, nimeipata kwa ujuzi chini ya upambanuzi. Kwa sababu nimekutana na hali hizo jukwani, maelfu ya watu waliokuwa na pepo huyo. Na jambo la kwanza, wajua, nitafuatilia pepo huyo kule nyuma kwa upambanuzi. Na kuona kuwa kulikuwa na babu, kulikuwa na nyanya, kulikuwa na mtu mwingine nyuma kule, na unaridhi hiyo kwa maumbile. Kaidi. Ukaidi si wa Mungu. Na sasa, njia pekee ya kuepuka hayo ni kwamba ya kupasa uwe na imani. Ukaushinde huo, ya kwamba wewe Mkristo. Wewe umwana au binti wa Mungu yeyote uliye. Na hautaweza kama kusimama na kukemea, na kukemea, na kukemea. Ni kama tu kumchezea nyoka mkali mwenye sumu, yeye amekaa pale tayari kukuuma. Kama hutamjali na umuache, yeye hawezi kukudhuru. Waona? Kwa hivyo, unapojisikia una pepo kaidi, weka kitu kile madhabahuni. Na mwamini Mungu kuwa kitu kile kimekufa na hutakuwa nacho kamwe, na endelea na hata usikijali tena. Na kitu hicho kitakuacha. Pinge shetani naye atakukimbia. Hayo ni ondoka upesi. Kwa hiyo hilo lingekuwa shauri langu jinsi ya kumshinda. Tunamshinda shetani kwa imani. Hicho ndicho tushindiacho maovu yote, ni kwa imani. Mbona wewe ubatiza kwa jina la Yesu Kristo badala ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Vema, hakuna kitu kama jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hiyo ndiyo sababu. Hakuna yeyote katika Biblia aliyepata kubatizwa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kila mtu katika Biblia au miaka 300 upande huu wa Biblia alibatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna mtume hata mmoja, hakuna hata Mkristo mmoja, hakuna wakati hata mmoja ambapo Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iliwahi kutumiwa kwa ubatizo, hata kanisa Katoliki lilipoundwa kwenye barasa la Nikea miaka 306 baada ya kifo cha mtume wa mwisho. Hakuna kitu kama jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba si jina, Mwana si jina, Roho Mtakatifu si jina. Ni vyo vitatu vya afisi ya jina moja, Yesu Kristo. Kwa hivyo, basi, hamna kitu kama jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na si, hamna jina kwake. Kwa hivyo nabatiza kwa jina la Yesu Kristo ambalo ni jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ni dhahiri? Watu wengine husema kuwa Kristo alikuwa kuzimuni kabla hajafufuka. Je, hili, je, kuna andiko kwa hili? Naam, hapa kuna swali la kimaandiko. Ningependa kujibu toka kwa maandiko, kwa sababu wameuliza iko katika maandiko. Ningependa kama ungefungua pamoja nami Petro wa kwanza mlango wa 3:18-20. Ninyi mnaotaka kulisikia ikiwa uliuliza swali lile au la, ili msilazimike kuchukua neno la mtu mwingine, mwaweza kulisoma na kuona kama ni kweli au la. Sisi kila mara tunataka kukaa na kweli na ambapo Biblia ulinena. Na mtu huyo mpendwa, yeyote ajule, ameuliza akitaka kujua kuwa kurejea katika Biblia kama hili ni kweli au la. Sasa, tuapata hili katika kama nimelipata. Biblia hii nzee karibu imepasuka hapa, ambayo nimekuwa nayo kwa miaka kadhaa, kama naweza kuona iwapo nimelipata hapa. Nadhani labda, hebu sekunde moja, ndugu, kama nina hakika kuwa ndipo. Hebu tuone, inafuata Timotheo, Tito na Waebrania. Ndiyo, hii hapa. Naam, nimeipata. Asante.
1 Peter 3, the third chapter of 1 Peter, the third chapter.
Petro wa kwanza 3, sura ya 3 ya kwanza Petro, sura ya 3. Basi hebu tuanzie kifungu cha 18. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu, mwili wake akawawa mbali roho yake akawishwa kwa roho, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni akawahubiri. Watu wasiotii hapo zamani, uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa ambapo ndani yake wachache, yani watu wanane, waliokoka kwa maji. Sasa funua Matendo mbili. Matendo mbili, nasi tutachukua kifungu cha 30. Katika Matendo mbili, na huyu ni mtume Petro pia akinena. Matendo sura ya pili, na kifungu cha 30 nimekiandika hapa. Basi kwa kuwa ni nabii, akijua ya kwamba Mungu amemwapia kwa kiapo ya kwamba katika uzao wa viuno vyake atamketisha Kristo katika kiti chake cha enzi. Yeye mwenyewe akitangulia kuyaona haya, alitaja habari za kufufuka kwake Kristo, ya kwamba roho yake haikuachwa kuzimu, wala mwili wake haukuona uharibifu. Mwili wa Kristo, nafsi yake iliingia kuzimuni na kuhubiri roho au nafsi ambazo hazikutubu katika ule uvumilivu katika siku za Nuhu. Nafsi yake iliingia kuzimuni, na yeye akawahubiri wale roho, na akafuka siku ya tatu. Hilo ni maandiko kweli. Sasa, wale wanawali watano walipotea. Nadhani kwamba wanauliza swali, wale wanawali watano, wale wenye busara watano, na wafumbafu watano. Sasa, kama ulikuwa pamoja nasi katika yale mafundisho ya mwisho katika Ufunuo, uliona pale kuwa hao wanawali, wale wanawali watano wapumbavu hawakupotea, lakini hawakuruhusiwa kuingia katika ile karamu ya arusi. Lakini walipata mateso na wakawawa na kufufuliwa tena katika ufufuo wa watu wote katika siku ya mwisho. Hao ndio wale watu ambapo Yesu alitenganisha kondoo na mbuzi. Waona, wao walisimama hukumuni. Mnasema, vema, Ndugu Branham, sisi hatutasimama kanisa? La, Bwana, hatutasimama hukumuni. Sisi sasa tunasimama katika hukumu. Mungu aliweka dhambi zetu juu ya Kristo, na sisi, yeye alisikiae neno langu, Yohana Mtakatifu 5:24, na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, mbali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Hakuna tena hukumu kwa kanisa. Linanyakuliwa na linarudi tena kuwahukumu wote ambao hawakumpokea Roho Mtakatifu. Je, si Paulo alisema kuwa mmoja wetu asidhubutu kupeleka jambo mahakamani kwa mahakimu dhalimu? Kwa kuwa hamjui ya kuwa watakatifu watahukumu ulimwengu? Tutaketi na Kristo na kuhukumu wafalme na makuhani, na kuwahukumu watu hawa tuliowahubiri na kuwaambia wao kuhusu ule ubatizo wa Roho Mtakatifu, na wakakataa kupokea. Wazia hilo. La, hawakupotea, lakini hawatakuwa kamwe katika yule bibi harusi. Watafufuka katika ule ufufuo wa pili, bali hawatakuwa katika bibi harusi, na wahukumiwe kulingana na vile walivyoitendea nuru walioipokea. Sasa sehemu hiyo itakuwa juu ya Kristo, ingawaje hawakupotea. Ndugu Branham, katika Wakorintho wa kwanza, Wakorintho sura ya 14 kifungu cha 34 na 35, inasema, wanawake na wanyamaze katika kanisa, maana hawana ruhusa kunena. Cha 35, maana ni aibu wanawake kunena katika kanisa. Sasa, mwanamke aliye na nywele fupi akinena kwa lugha makanisani, je, ni roho wa Roho Mtakatifu anayenena kupitia kwake, au ni roho wa udanganyifu? Sasa, na hili ni swali ngumu sana, na anaweza tu kujibu vema nijuavyo. Waona, sasa singeamua kwa sababu sikutumwa niamue, lakini nadhani kuna wakati mwingi nina swali lingine hapa chini mahali fulani linaloambatana na hilo. Lakini kama mtu ananena kwa lugha, ametiwa upako na Mungu. Wana huenda wakawa nje ya taratibu, labda hilo ni kweli, na huenda wanafanya jambo ambalo si sahihi. Lakini singependa kusema kuwa haikuwa Roho Mtakatifu, kwa sababu singejua. Wana, na sasa kuna wakati mwingi ambapo hili ni ambapo watu huamua kwa kosa wao kwa wao, na ni jambo mbaya kufanya hivi. Mwasema, naam, yeye ana nywele fupi, yeye anavaa nguo ambayo ni fupi sana, huyo si Roho Mtakatifu juu yake. Msifanye hivyo, hivyo si sahihi. Haujui ni nini kilicho katika moyo wa mwanamke huyo. Hujui lolote kuhusu hilo. Unajua kuwa Roho Mtakatifu angemfanya awe na adabu njema kidogo, naam, huenda hilo alikawa ni kweli. Lakini nituambieni, wewe na mimi, hebu tumwachie Mungu aamue juu ya hilo. Na hebu wewe na mimi tumwombee mtu huyo kuwa Mungu atawaonyesha wao nuru. Hapo wakati mfupi uliopita, mtu mmoja alikutana nami nje hapa akando. Nami nilikuwa na mpiga kinanda hapa aliyekuwa na rinda ndogo, afupi ndogo, na hilo hasa halikuwa nadhani sahihi. Na mwanamke yule alikuwa na nywele fupi, na yalikuwa tu mchanga katika njia hii, na yalikuwa akipiga piano. Na mtu fulani akakutana nami nje pale, na akaanza kunishambulia sana akisema, nawe umuhubiri wa Kipentekosti, na unamruhusu mwanamke huyo kuketi juu pale, hizo nywele fupi, na kuendelea kama chochote kile. Vema, nilisema, nadhani mwanamke huyo ana roho njema ndani yake. Hakika sikubaliani na hilo. Mwajua habari za rinda juu hapa, vile vipande viwili, kimoja kiko chini hapa na kingine kiko hapa juu, ni kama shati wavaayo. Kwa hivyo ni nyembamba sana, na ilionyesha mavazi ya ndani walio nayo mle. Sidhani hilo la paswa kufanywa. Sipendi hilo. Hakika sipendi. Siwezi kusema, huenda wakawa tu wamejazwa roho kama mtu mwingine yeyote. Sijui, Mungu ujua hilo. Lakini singemhukumu mwanamke huyo na kusema kuwa yeye anaenda kuzimuni kwa kumwangalia. Mtu huyu alikuwa na bibi kanisani mwake aliyekuwa na nywele ndefu, na alivalia nguo ndefu, na alikuwa na hasira ya kutosha kupigana na msumeno uvumao na duni kupindukia. Naam, nywele ndefu na rinda ndefu hasikupeleki mbinguni. La, Bwana, ni roho aliye ndani yako akupelekaye mbinguni. Bali ikiwa wewe kama Mkristo, diposa ya kupasa ukumbuke kuwa wakati mwingi wachungaji hawataji mambo hayo, na watu wanaendelea wenyewe wakidhani hilo ni sahihi. Lakini mchungaji yampasa hakika kuingilia hayo. Na ndipo dada wale wa kanisa, wale dada walio na tabia njema, wanaovalia mavazi yao vizuri, yapasa wawe vielelezo vya uzuri, na wawe kama mama na kama dada. Nadhani kuwa mwanamke yeyote ambaye ni kama mama na mcha Mungu na ni kama dada apaswa kumwendea mtu kama huyo, na kwa uzuri wa roho aketi tu na kuongea na huyo bibi. Na kama yeye ni wa Mungu, Roho Mtakatifu atafahamu mambo hayo, naye atajisahihisha. Lakini unapomlaumu upesi sana na kumfukuza, huenda ukamdhuru huyo mtoto mchanga aliyezaliwa. Waona? Kwa hivyo, singalimlaumu mtu huyo. Sasa, mtu kunena kwa lugha. Sasa, sinabudi kusema kitu fulani hapa ambacho huenda ni kigeni kidogo. Na msipokubaliana nami, hilo ni sawa. Maona? Sisi mara nyingi uhukumu mambo haya kwa kosa. Hebu kila mara tujaribu kuwazia mema sana juu ya mtu yeyote anayejaribu kufanya yaliyo mema. Hebu tuonyeshe wema wetu wote kwao. Lo, wanajaribu. Hatujui mioyo yao, isipokuwa una upambanusi. Na kama wamekosea, ndipo ukiwa. Yule alisema ndugu akigafilika katika kosa lolote, hebu wale walio wa roho wamwendee ndugu huyo kwa roho wa upole, wakijiangalia nafsi zao, wasije wakajaribiwa na wenyewe. Uone iwapo huwezi kumpatanisha mtu huyo, waona, arejee kwa Mungu. Usiseme kuwa hawana roho wa kweli, kwa sababu, sikiza. Sasa nitasema kitu fulani ambacho kitawachoma kwa dakika moja hivi, kwa hivyo tulieni kwa muda mchache. Roho Mtakatifu aweza kunena kupitia kwa mnafiki. Hakika, nimeona yakitendeka. Nami naweza kuwathibitishieni kwa maandiko kuwa hiyo ni sawa. Naweza kuwathibitishieni kwa maandiko kwamba nguvu za pepo huchukua roho hizo na kuzitumia. Hakika, wanazichukua hizo karama na kuzitumia. Nimesimama pepo na kuona pepo wakinena kwa lugha na kufasiri. Nami nimeona wanafiki wakichukua roho mtakatifu halisi na kunena kwake. Hiyo ndiyo sababu huwezi kusema kuwa kunena kwa lugha ndiyo ishara pekee ya roho mtakatifu. Sasa, wakati mdogo uliopita nilipoletwa mara ya kwanza katika Pentecost, nilienda Mishawaka kwa maskani ya ndugu Rowe. Pale walikuwa na mkutano, walikuwa ni watu wa jina la Yesu. Sasa si kukubaliana na watu wa jina la Yesu. Hakuna. Wao ni ndugu zangu. Lakini sababu anasema batiza kwa ajili ya kuzaliwa mara ya pili katika jina la Yesu Kristo. Siamini hilo. Siamini kuwa maji hukuokoa dhambini. Naamini damu ya Yesu Kristo ndiyo kuzaliwa mara ya pili. Lakini watu wa oneness ubatiza kwa kuzaliwa mara ya pili. Jina la Yesu ni batizwa kwa jina la Yesu na hivyo umeokoka. Sababu yeye alisema tubuni mkabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu. Lakini lipi laja kwanza? Toba. Uzuni wa kiungu kwa ajili ya dhambi zako ndipo ugeuke. Kisha ubatizwe katika jina la Yesu Kristo. Ni sawa. Mefanya haya yote kwa ajili ya ondoleo la dhambi zenu. Sasa, nadani mle kulikuwa na watu elfu kadha. Katika siku hizo kulikuwa na ubaguzi kaskazini hapa au kusini. Na iliwalazimu kufanyia humu kwa sababu ndugu wengi weusi wangehudhuria mkutano huu. Ilikuwa PA ya W na PA ya GJC kabla hazijaungana. Na walikuweko kule Mishawaka, weusi na weupe wote pamoja. Hawangeufanyia kule kusini wakati huo. Vema, niliona watu weupe wawili wameketi kitini. Nilikuwa sijawahi kusikia chochote juu ya jumbe hizi hapo mbeleni maishani mwangu. Pale watu wale wakisimama na mmoja angenena kwa lugha na mwingine angefasiri. Kuambia watu wale papo hapa mkutanoni shida zao, kuambia hao watu yale yaliokuwa wamefanya. Ndipo huyo angenena na mwingine angefasiri. Niliwaza, nimeingia humu kati ya malaika. Sikuwa nimewahi kusikia jambo kama hilo. Siku wote katika shamba la mahindi naliomba. Kwa maana tangu mtoto mchanga niliamini ya kwamba karama na mwito havina toba. Mimi kila mara nimeweza kuona maono. Na asubuhi iliyofuata wao waliniuliza nizungumze nami, nikafanya hivyo. Kule nje walikuwa watu wengi walionijia na kunialika mikutanoni mwao, mbali nilikuwa missionary mbatisti. Hivyo niliendelea mbele na kuyaachilia hivyo. Baada ya muda mfupi nilikuwa na hamu kuwapata hawa watu malaika wawili. Sijawahi kamwe kusikia chochote. Wamegeuka weupe midomoni na kuinuka na kunena kwa lugha. Kisha yule mwingine akisema wima na kusema, Bwana anasema hivi, Yona hapa, yeye alifanya jambo fulani hivi majuzi. Ulipotembea karibu na nyumba zile, ulipata kijitabu cha mfukoni ambacho ni mali ya mtu huyu. Mtu huyu alikipoteza hapa. Bwana anasema hivi, rudishe. Mungu unurehemu, kiko hapa. Bwana kweli, sema tu kama haya. Watambua watu moja kwa moja. Nidhani, lo jamani, si ajabu hiyo. Hivyo basi niliwaza, huyu ni Mungu. Vema, ndipo nikampata mmoja wa wale watu. Na nilipokuwa nikiongea naye niliomba, Mungu niruhusu mimi niwe nalo, hata liwe ni nini. Sikujua nikiita nini maono, sikujua nikiita nini. Na ndipo saa kitu kile kilipokuja mbele yangu, nami nilipomtazamisha niliendelea na kuongea naye hata nilipoipata roho yake, kama tu vile yule mwanamke alivyofanya kwenye Yesu alivyofanya yule mwanamke kisimani. Tuliendelea tu kuongea hata nilipopata roho yake. Naye alikuwa Mkristo halisi, mtakatifu wa Mungu kweli kweli. Nikawaza, jina la Bwana libarikiwe. Nilikutana na yule mtu mwingine pale pembeni akija yapata nusu saa baadaye, nami nikaongea naye. Na kama niliwahi kuongea na mnafiki, yeye alikuwa mmoja wao. Mkewe alikuwa na nywele nyeusi, naye alikuwa akiishi na mwingine mwenye nywele ya shaba nyeupe, na amezaa watoto wawili naye.
And yet speaking with the same spirit.
Na huku ananena na roho yule yule mtu huyu alikuwa akinena kwake na kutoa tafsiri ile ile sawa hasa. Basi nilijua kabla kuongoka kwangu nilipata hakika ya mambo. Wakati mmoja nilipoingia katika kambi ya wachawi pamoja na Wahindi, wao aniwacheza ana pepo. Uchukua nyoka wakajizungushia na kufanya ngoma ya mavuno ya mahindi, na kunena kwa lugha na kuifasiri na kusema kweli yake hasa yaliyo kati ya watu. Na nikaona mchawi akichukua kalamu na kuiweka chini, nikaona kalamu hiyo ikiinuka na kuandika kwa lugha na kuifasiri na kuambia watu hasa yale yaliokuwa yakiendelea pale pote katika mkutano wa wenye kunena na mizimu. Kwa hivyo nilisema, maana nimeingia kati ya pepo, nami nikaachilia hayo yote yaendelee. Kwa hivyo siku moja pale Greensy Mill, nilikuwa kule juu nikiomba katika pango langu, si kwa ajili ya hayo. Nami nilitoka nje na kuweka Biblia yangu chini, nami koga mle pangoni, hata na nikataka nuru kidogo ya jua, na ilikuwa alasiri. Nami nilitoka nje na kuweka Biblia yangu chini, nilikuwa anataka kusoma kidogo nje pale kwenye gogo lililoanguka kuelekea chini ya kilima kile. Nami niliweka tu Biblia chini, nami nikaanza kuisoma, na upepo ukavuma na kuivumisha hata Waebrania sura ya 6. Niliwaza labda Bwana ataka nisome hayo. Nikayasoma. Kwa maana sisi tuliokwisha kupewa nuru na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu, kwa kuwa tunaanguka kujifanya upya tena hata tukatubu. Mvua uzaa, inji uzaa mboga, nayo mvua utumwa kuzitia maji, na miiba na magugu ukataliwa, ambayo mwisho wake ni kuteketezwa. Kitu katika utaratibu huo. Vema, nilisoma na kuwaza vema, Bwana asifiwe. Geuza ukurasa mwingine. Nikawaza vema, nitasoma tu mahali fulani ndani hapa, mahali pengine. Nikaweka chini hivyo na kupanguza macho yangu, upepo ule ulivumisha tena hata kwenye Waebrania 6 tena. Vema, hayo ilitendeka mara tatu au nne, mara tatu hivi kwa vyovyote. Niliwaza, sio ni ubaya wote hapo? Kuna nini mle? Mimi mwaweza. Mumeisoma mara nyingi Waebrania 6. Miiba na magugu, mvua uinyeshia inchi mara kwa mara, kuilima naona kwa ajili ya matunda yake. Mbali miiba na magugu ukataliwa, hatimaye yatateketezwa, kukusanywa na kuteketezwa. Singepata chochote toka kwa hayo. Niliwaza vema, miiba na magugu zitateketezwa, Mungu kusanya ngano yake galani, na hilo latosha. Sema, sio ni chochote kuhusu hayo. Nilikuwa nimeketi pale, nilikuwa nikitazama nje hivyo, na ono likaja mbele yangu, nami nikaona dunia ikizunguka hivi na yote imelimwa tayari kwa kupandwa, na mtu aliyevalia joho leupe kichwa kimeinamishwa kwenye mfuko wa malisho au mfuko wa mbegu hasa, naye alikuwa akienda. Nami sijui kama yeyote wenu anakumbuka ule utaratibu wa kale wa kutawanya, jinsi mna nilimwona baba akifanya hivyo, akisitawanya kwa mikono hivyo, na singeanguka tu adini hizo mbegu hivyo. Vema, mtu huyu alikuwa akipanda mbegu hivyo, na mara tu yeye alipotoweka mle juu nyuma yake, ngano ikaanza kumea. Vema, mara tu yeye alipozunguka mpindiko wa dunia, niliona kitu fulani cheusi kikija kama mwezi mweusi. Nami nilitazama nacho kikaribia. Ilikuwa mtu mweusi kabisa, amevalia mavazi meusi. Yalikuwa akitokea akitazama hivi. Naye alikuwa na mfuko wa mbegu, isipokuwa ndani mle yeye alikuwa na makwekwe. Naye alikuwa akiyapanda kati ya ngano namna hiyo, akiyatupa upande mmoja na ule mwingine. Na nyuma yake ukatokea makwekwe, miiba, michongoma, magugu na kadhalika. Vema, niliwaza, hiyo ni aibu kwa mtu huyu kufanya jambo kama hilo. Katika ono, sikuwa nikiwaza kuwa la kimaandiko, waona? nami nilisema yule mtu anapanda makweke katika shamba la ngano ya yule mtu mwingine.
Then it got real hot.
Ndipo kukawa joto sana. Maskini ile ngano ikainua kichwa chake na kuenda hivyo ikihema hivi ipate pumzi. Maskini lile gugu likainamisha kichwa chake, ilikuwa likihema kwa maji pia. Kila mtu aliomba kwa ajili ya mvua. Baadaye ikawa wingu kubwa la ngurumo likaja na ikanyesha kote nchini. Na ilipofanya hivyo mvua ikanyeshea nchi. Maskini ile ngano ikaanza kuruka juu chini ikipasa sauti, haleluya, Bwana asifiwe, haleluya, Bwana asifiwe. Na maskini yale magugu yakapasa sauti, Bwana asifiwe, yakainuka. Wayo karudia yale magugu kama tu vile ngano. Ibosa maandiko yakaja, mvua wanyeshea wenye haki na wasio haki. Ndipo nikalipata. Maana ili kama mtu fulani anaketi mkutanoni, roho anaweza kumshukia mtu huyo. Nali unajua wako makosani na waishi maisha mema. Jihadhari yale usemayo kuhusu roho huyo. Uenda ikawa ni Roho Mtakatifu. Usihukumu huyo roho kwa mtu yule. Mtu yule huenda ni mkosaji. Lakini sasa, si Biblia husema mvua huonyeshia wenye haki na wasio haki? Je, si Yesu alisema mashamba yalipopandwa, viacheni vyote vikue pamoja, magugu na ngano pamoja? Usijaribu kung'oa magugu, usijaribu kuwahukumu, viacheni tu vikue pamoja. Na siku hiyo malaika watapelekwa na watayakusanya magugu yote na kuyateketeza, na ile ngano itakusanywa ghalani. Lakini kwa matunda yao tunawajua. Unaweza kujua moyo wako. Zidi kujaribu kushughulika na mtu huyo. Usiseme kuwa mwanamke huyu kama yeye amevalia kizinivu au ilisomekaje. Hebu tusome kuwa Roho Mtakatifu atazuru. Hebu tuone. La, nimepata lisilo hapa. Sio vipi? Lo, ndilo hili hapa.
Yes, the women.
Naam. Wanawake wakinena kwa lugha.
Now if a woman with short hair.
Sasa mwanamke mwenye nywele fupi akinena kwa lugha kanisani ni roho. Hebu tuone. Je, ni roho wa Roho Mtakatifu anayenena kupitia kwake au ni roho wa udanganyifu? Maana singesema lolote. Na kama ulidhani mwanamke yule hakuwa sahihi kwa kuwa na nywele fupi, naamini kuwa jambo ndilo hilo. Naam, nywele fupi. Bona wewe ndugu, kama wewe mwanamume alioa na huyu ni mwanamke aliolewa, mbona usiende na mkeo au umwambie mke wako aongee vizuri na maskini bibi huyu? Hebu tuamini yeye ana Roho Mtakatifu. Kama yeye yuko katika kanisa hili, nitaamini ya kwamba yeye anaye. Halafu usema tu labda yeye ana. Je, mlijua mara kwa mara huenda tukachunguzwa na kuonekana huenda ikawa sisi tuna kasoro fulani pia? Mjua hivyo ndivyo hasa. Kwa hivyo mtu fulani huenda akalazimika kutuambia kitu fulani. Mara nyingi watu wameniambia mambo mengi ambayo yalikuwa si sahihi ambayo nilikuwa nikifanya. Nadhamini hilo. Lakini hebu tuseme kuwa, hebu tuamini kuwa chochote kile, hebu tuamini hili, kama mwanamke huyo si Mkristo hasa, kama anajifanya tu, Mungu hatamhukumia hilo. Hiyo ni kweli. Lakini na kama yeye amevalia kizinzi na mambo anayofanya si sahihi, Mungu atashughulikia hayo. Lakini hebu tuamini kuwa roho huyo juu ya mwanamke huyo ni Roho Mtakatifu. Maana kwa sababu hatujui. Sasa kama tafsiri ya huyo Roho Mtakatifu inatoa jambo fulani laana kwa Kristo, hakuna mtu anayenena kwa roho kusema Kristo amelaaniwa. Kama mwanamke huyo anena kwa lugha na tafsiri ije kuwa Kristo amelaaniwa, ndipo unajua huyo ni pepo mchafu juu ya mwanamke yule. Lakini mradi tu inabariki na kumtukuza Kristo, basi amini roho huyo. Waona? Amina. Natumaini hayo hayatatanishi. Natumaini hiyo inatoa nuru ndogo juu ya hilo. Kwa vyovyote, Kumbukumbu la Torati sura ya 23 na kifungu cha pili.
Doesn't it teach that a person,
si inafundisha kuwa mtu aliyezaliwa nje ya ndoa hawezi kuokoka? yasema kuwa Mungu atawapatiliza wana uovu wa baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne. Eleza maana yake. Vema. Uasherati ulikuwa kitu kibaya mno katika siku za Biblia. Hata kama mtu alipata mtoto kwa mwanamke ambaye hakuwa mke wake, mtoto huyo, watoto wajukuu wake kwa vizazi vine, miaka 400 na kitu, hawangeingia hata katika makutano ya Bwana. Sababu ni kwamba damu ya fahali na mbuzi na ndama haikutosha kuondoa dhambi. Ingetenga tu dhambi au ingefunika tu dhambi, haingeondoa dhambi. Waona? Haingeondoa dhambi, ingefunika tu dhambi. Uzinzi ni tendo mbaya mno. Mwanamke, kito cha dhamani ambaye Mungu amemumba yeye kuwa mama, amempa wajibu wa umama. Kwamba akizaa mtoto kwa mtu mwingine asiye mume wake, basi kulikuwa na laana juu ya mtoto huyo na watoto wake na watoto wake na watoto wake kwa vizazi vitatu na vinne. Hata mara nyingi vitu kama kaswende na upofu na mengineyo yaliwaambukiza watu. Naam, lilikuwa tendo mbaya mno kwa mwanamke kuwa na mtoto nje ya ndoa takatifu. Sasa si wakati huo tu, mbali bado ni jambo mbaya mno. Hakika ni mbaya kila mara. Je, Ezekieli 38 na 39 itatimia kabla ya kunyakuliwa? Sasa, kama utachunguza Ezekieli 38 na 39, ushughulika na Gogu na Magogu, ambao ni Urusi, ile inchi ya kaskazini. Sasa, sisemi hili ni sahihi, lakini kwa njia yangu ya kufundisha hilo, kwamba itatimia baada ya kunyakuliwa, baada ya kanisa kutoliwa, na Mungu atashughulika na Gog na Magog watakapo wa kabili Israeli pale. Nami nadhani hilo litatimia baada ya kunyakuliwa. Sasa hilo halifanyi kuwa hivyo, wana? Lakini hivyo ndivyo ninavyofundisha hayo. Nadhani hilo ndilo walitaka kujua wazo langu lilikuwa nini. Bwana ametuambia kwa unabii kuwashuhudia wengine mambo ambayo tumesikia na kuyaona hapa, kama kukaribia kwa kule kuja, ubatizo katika lile jina, katika jina la Yesu, na mambo kama hayo. Tumewaambia mambo haya wengine ambao wanaonekana kuwa Wakristo, mbali haionekani kama wanaamini. Je, wewe wadhani nini kitatendeka kwa watu hao? Je, watanyakuliwa? Sasa, ninashukuru uliuliza hivyo. Wadhani nini ambayo haitaifanya sahihi, kwa sababu ningewaza hilo. Naamini hakuna mtu awezaye kutembea katika nuru ya Mungu hata Mungu atakapomfunulia hiyo. Nami siamini kuwa mtu yeyote ambaye mambo haya yote yaliyofichika yamefichwa kwa watu, na hakuna mtu awezaye kuyaona isipokuwa Mungu awafunulie. Nami naamini hivyo kwa sababu katika Biblia imekuwa hivyo daima. Si Yesu alisema kuwa mna macho na hamwezi kuona, mna masikio na hamsikii? Na hali katika Mathayo, naamini ni sura ya 8 au ya 12, ilisema kuwa ijapokuwa Yesu alikuwa amefanya miujiza mingi mbele yao, bali hawangeamini, kwa sababu Isaya alisema, unabii ulisema kwamba wana macho na hawaoni, wana masikio na hawasikii. Mwaona? Na Yesu alisema, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipoitwa na baba yangu kwanza. Na wote alionipa baba watakuja kwangu. Hilo latosheleza. Mwaona? Sasa, una wajibu wa kueneza nuru. Si wajibu wako katika kupokea kwao ile nuru. Ni wajibu wako kuipeleka kwao. Lakini, si wajibu wako katika lile watendalo kwayo. Iposa Mungu akiwaingiza, hilo litakuwa juu yake. Kama hawajavalia mavazi na kadhalika, na hawafanyi. Lakini wao, kumbuka, hawawezi kuiona hata Mungu awafunulie. Duke Branham, katika Danieli sura ya 11, kifungu cha 31, inafundisha kuhusu siku kule kuondolewa kwa sadaka ya kuteketezwa ya kila siku na chukizo la uharibifu. Je, waweza kueleza haya ni nini? No, mtu huyu ameandika jina lake kwa hili. Hilo ndilo somo langu Jumapili ijayo, na hilo linaambatana na yale na majuma 70 ya Danieli. Lakini, na uenda nikasema tu haya akwenu. Ndugu yangu mpendwa, uliandika jina hapa, ambaye ni rafiki mpendwa sana kwetu sisi sote. Naam. Lile chukizo la uharibifu, Yesu katika Mathayo 24 alinena kulihusu. Chukizo, maana yake ni uchafu la uharibifu. Lile chukizo lilikuwa ule msikiti wa Kiislamu wa Omar, uliojengwa katika uwanja wa lile hekalu ambapo palikuwa patakatifu. Katika AD 96, Tito aliingia na kuteka Jerusalem na kuteketeza hekalu lile. Na wakajenga ule msikiti wa Omar, ile dini ya Kiislamu, papo hapo kwenye uwanja wa hekalu lile, na bado ungalipo pale hata waleo. Na utakaa pale hata Mungu atakapowarudia Wayahudi tena. Na lile chukizo, hilo ni ule msikiti wa Omar, la uharibifu wa patakatifu, limesimama katika mahali patakatifu, waona? Yesu alirejea na kusema katika parandisi, asomaye na hafahamu, maona? Kwa hivyo, alitoa siku nyingi sana, toka wakati huo, hata yule baada ya yule mtawala, na siku nyingi sana, na kadhalika ambazo tutaziingilia Jumapili ijayo. Na nitajaribu vizuri nijuavyo kupata hilo kwa ajili yako Jumapili ijayo. Lakini hilo chukizo ni msikiti wa Omari uliochukua mahali pa hekalu. Ambalo, hapa mtakapoliona chukizo la uharibifu lililonenwa na nabii Danieli, limesimama katika mahali patakatifu, mwaona? Likisimama mahali ambapo hekalu ilisimama, mahali patakatifu, msikiti wa Omar. Ndiki Branham, je, ujisiki kuwa kila mmoja anayedai kuwa Mkristo apaswa kulipa fungu la kumi, kulipa fungu la kumi la katika gala ya Bwana? Tafadhali toa andiko kwa swali hili. Vema, mkitaka, hiyo ni kweli. Basi Biblia ilisema katika Malaki sura ya 4, je, mwanadamu atamwibia Mungu? Nani mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Umeniibia zaka na dhabihu. Leteni zaka akamili galani mwangu, mkanijaribu, asema Bwana. Kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha kuipokea. Hilo ni imizo kwa mtu yeyote. Laiti ningekuwa na wakati, na singefikia tu andiko hili ndogo nilotarajia kuliingilia yapata dakika 10 zijazo. Ningetaka kuwatoleeni ninyi ushuhuda wa kibinafsi jinsi hata nilikuwa na njaa, na mama yangu na wengineo walikuwa na njaa, na baba yangu mgonjwa. Lakini nilitoa fungu langu la kumi kwanza na kumtolea Mungu. Na laiti ungeona yale yaliyotendeka. Sijawahi kuona maishani mwangu mwanamume yeyote au mwanamke ambaye, kama unapata tu dola moja kwa juma, utaleta sendi kumi ya pesa hizo na uweke galani mwako au kanisa unaloshiriki. Mungu asipoibariki hiyo, uniite mimi mnafiki. Naam Bwana, hilo ni imizo kwa yeyote na kila Mkristo. Hilo laenda kwa swali hili lingine. Kila Mkristo apaswa kutoa fungu la kumi. Hiyo ni kweli, la pasa kutolewa.
All right. Now,
vema, sasa,
if a person or persons speaking in
mtu au watu wakinena kwa lugha zisizojulikana katika usawa wa sauti kila wakati
thing,
jambo lile lile,
but the interpretation is different.
Lakini tafsiri ni tofauti kwa mfasiri kila wakati. Je, huyo aweza kuwa Roho Mtakatifu? Sasa, hebu nisome hilo tena.
If a person or persons speaking in unknown tongues,
mtu au watu wakinena kwa lugha zisizojulikana katika usawa wa sauti, yani kunena tu kitu kile kama neno fulani tena na tena na tena.
Each time. And the same
na wakati.
Thing, each time.
Na kitu kile kile kila wakati.
But the interpretation by the
lakini tafsiri ya mfasiri ni tofauti kila wakati.
Could this be the Holy Ghost?
Je, huyo aweza kuwa Roho Mtakatifu?
Now, there is a stiff one.
Naam, hilo ni gumu. Lakini hebu nitoe nuru kidogo tu kwake nikiweza. Nami nina hakika mtafahamu kuwa huyu ni ndugu Branham tu akijaribu kufanya vema kadiri awezavyo. Lakini hebu tu nieleze hili kwa tu ujuzi wangu binafsi katika kushughulikia mambo ya kiroho. Nami nadhamini matumaini yenu kwangu kwa kuniuliza maswali kama haya. Kama hamungenisadiki mimi, hamungeniuliza haya. Naamini Mkristo hangeuliza swali kuzusha ubishi. Naamini wanajaribu kupata ukweli. Nami ningejibu, na kama na nitalijibu, na iwapo nimejieleza dhahiri ni kadiri nijuavyo. Ndipo saa kama roho huyo aliye ndani yako akikasirika, hilo laonyesha si Roho Mtakatifu aliye ndani. Waona? Kwa hivyo basi Roho Mtakatifu atakasirika, atasahihishwa kila wakati kwa neno, na atastahimili kusahihishwa. Sasa hebu niseme hili kuwa mimi katika hali hii, kumbuka Mungu awe hakimu wangu. Mimi huyu ni William Branham, singesema. Lakini katika ujuzi niliopata kwa kushuhudia huku nikiwa chini ya upako wa mikutano kama hiyo, naamini kuwa mtu yule anayesema jambo lile tena na tena kila wakati, usawa ule ule wa sauti, hakika yuanena kwa lugha. Naamini. Ninaamini kuwa roho wananena kwa lugha. Kama wao ni Wakristo, wananena kwa lugha bila shaka. Lakini naamini unapata fasiri iliyo kombo. Sasa wakati mwingi watu na nataka nadhani ni watu tu wa kanisa hapa, nadhani usiku huu kwa vyovyote, kama sivyo ndugu Neville, kama wale tu wanaohudhuria. Kwa hivyo wageni wakiwa ndani humu na unatofautiana na hili, ninajaribu kunena kwa kanisa langu mwenyewe. Mwa? Sasa, kama baba yenu katika ijili, kama mchungaji wenu, ningependa baadaye kidogo wakati roho zenu na karama zinapoanza kufikia ukamilifu, ukianza kuziona zikianza kulegea na kuwa, basi heri mchunguze chunga mtu yule. Acha tu yapite, kwa sababu si roho wa Mungu juu ya. Lakini wanapokuwa wazuri na wapole na wanyekevu na tayari na kila kitu, huyo ni roho wa Mungu. Na kama mtu fulani akienda nje ya taratibu na mchungaji ajaribu kurekebisha, na roho yule aruke juu, basi si roho wa Mungu. Roho wa Mungu kila mara husimama huja kwa neno. Mwaona? Kutambua neno kila wakati. Sasa, lakini sasa mimi sijaribu kusifu isipostahili au kudhoofisha. Mimi najaribu tu kusema kweli. Sasa, mtu fulani akinena kwa lugha na mwingine asimame na kufasiri lugha,
Sasa sikizeni kwa makini. Nadhani haya yananaswa, asivyo? Katika kufasiri lugha, sasa nitaingia katika mafundisho fulani sasa kwa hili. Katika kufasiri kwa lugha, watu wengi hufasiri lugha kwa kujisikia kusiko kwa kawaida, wakijisikia waseme jambo kama hilo. Hiyo si kufasiri. Kufasiri ni wakati wanaponena katika lugha isiyojulikana, unaisikia katika Kiswahili na kurudia tu yale wanayosema. Lakini kama mtu huyu anena katika kanisa lenu, sidhani tunayo katika kanisa hili, kama yako sijayasikia. Lakini mtu fulani akisimama na kusema neno fulani tena na tena, au sawa sauti na kuendelea na kuendelea kuendelea kuendelea. Nawaambieni, siamini Juni Jackson yuko hapa usiku huu. Yuko? Sidhani yeye yuko. Lakini kila siku nimeshangaa kuhusu Juni Jackson na kunena kwake kwa lugha, na ndugu Higginbotham na wengine wenu hapa. Jinsi mnavyoona huko kugeuzwa kwa sauti katika kufasiri. Mwaona? Sasa hilo ni sawa. Sasa sijivunii kanisa langu. La, Bwana. Ikiwa kanisa langu lahitaji sahihisho, nitasimama hapa na kufanya niwezavyo kwa ajili ya Mwokozi wangu. Hiyo ni kweli. Liudi, lisiudi, mimi ni baba yenu katika Injili. Mwaona? Nami nataka hamtaki roho mbaya. Mnataka roho wa kweli. Ninyi nyote mnataka hivyo. Mbona uchukue badilisho, bali anga zote za Pentecost zimejaa yaliyo halisi. Mbona ule katika pipa la taka, hali kuna meza nzuri kubwa safi imeandaliwa hapa, ina kuku na mandazi na kila kitu. Waona? Mbona tungefanya hivyo? Haona? Hebu tupate ile halisi. Hiyo ndiyo tunataka, ile halisi. Sasa naamini katika matamshi haya yaliyotamkwa hapa, kitu kile kile tena. Naamini katika matamshi hayo kuwa yote ni sahihi. Lakini siamini kuwa mwenye kufasiri anafasiri lugha ya mtu yule. Siamini hayo.
I believe that the Spirit is present.
Naamini roho yupo na mfasiri anatabiri. Naamini yeye ni mtabiri badala ya mfasiri, ikiwa yeye hasikii sauti hiyo katika lugha yake. Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu kwa lugha yetu tuliozaliwa nayo? Maana yakupasa usikie vivyo hivyo, yakupasa usikie katika Kiswahili. Kama hapa, huyu hapa mfasiri. Sasa naweza kusimama, nami najua maneno mawili au matatu katika lugha nyingine nayoijua. Sasa anachukua tu hili hivi hivi tu, si kwa kiroho. Sasa nitasema baya baya blay. Mimi Ekeville Africans Speaker. Sasa sidhani kunaye mtu humu anayejua yale niliyosema. Naam, ndugu, nilisemaje? Kiafrikana. Baie baie bli. Ina furaha tele. Mimi niko hapa kunena Kiafrikana. Mwaona? African spreken. Mwaona? Mimi niko hapa kunena Kiafrikana. Sasa yeye alifanyaje? Yeye nilikuwa nikinena Kiafrikana, lakini yeye alinielewa katika Kiswahili. Hiyo si kweli, kwa sababu unajua Kiafrikana. Sasa kama unanena, kama ninasimama hapa au ninasema, ninahubiri, na ndugu Devo anafasiri kwa lugha nyingine ya watu, yeye anasema kwa lugha yao yale anayosikia nikisema. Yeye ajua yale nayonena, kwa sababu yeye anajua lugha yangu. Na kama unanena kwa lugha isiyojulikana na kufasiri, unasikia katika lugha uliyozaliwa naye, kwa sababu hiyo ndiyo njia pekee unayoweza kufasiri yale wanayosema. Kwa sababu Roho Mtakatifu amelifasiri kwako, na wewe unanena tu kwa Roho Mtakatifu. Lakini basi kama roho yupo kumbariki maskini mtu huyu, na wanasimama kama ndugu mpendwa mzee, Mungu yeye yuko utukufuni usiku, naamini bila shaka mzee mpendwa sana nimjuaye, ndugu Ryan, sisi sote tulimjua. Yeye alikuwa akisimama pale barabarani, na Mungu unisamehe, si ati na kufuru, najua ni kumkufuru Roho Mtakatifu hakusameheki. Lakini ndugu Ryan alizoea kusema neno moja tena na tena wakati wote, kitu kama sikim sikim au kitu kama hicho. Naye alikuwa ana na mtu fulani alisema, je, wadhani hayo ni ya Mungu? Nilisema, bila shaka ni ya Mungu. Bila shaka naamini ni ya Mungu. Lakini yeye alikuwa akinena kwa lugha, mbali singesema yale yeye alikuwa akisema kwa sababu sijui. Lakini uwepo wa Roho ulikuwepo. Kwa hiyo kama uwepo wa Roho uko na mtu huyu anasema tu neno moja tena na tena na tena, na huyu mwingine aruke juu na kujaribu kufasiri hali yeye hajui yale yule anasema, kama mtu huyu hafasiri, yeye anatabiri. Roho wa unabii juu yake, na yeye anatabiri, si kufasiri. Kwa hivyo Mkristo mpendwa, kwako uliyesema kuwa je, huyu aweza kuwa Roho Mtakatifu, huenda ikawa ni Roho Mtakatifu akitumia afisi mbili, moja ikibariki mtu kwa kunena kwa lugha na ile nyingine ikitabiri. Sio eti kufasiri yale yule anayosema, bali yeye aliyonena, Roho Mtakatifu alikuja juu yake katika unabii tu wakati ule ule ambapo huyu alikuwa akinena kwa lugha, naye alidhani ilikuwa ni tafsiri. Tofauti yake ni nini? Ni Roho wa Mungu akitoa ujumbe kwa kanisa. Lakini kufasiri ya kupasa ufahamu katika Kiswahili na urudie hasa yale mtu yule aliyesema, hiyo ndiyo karama ya kufasiri. Kama kuna jumbe tatu tayari zimetolewa katika lugha zilizojulikana katika mkutano mmoja, basi je, katika mstari wa kuombea wagonjwa kwaweza kuwa na jumbe zaidi zilizotolewa, na iwe katika utaratibu wa kiroho wa mkutano ule? Naam, bila shaka. Naam, hakika. Ninajua unakoelekea. Paulo hapa kasema, kama kulikuwa na mnahutubu na kunena kwa lugha, kitu fulani kama hicho Paulo akinena. Baadaye kidogo, ni nyote mnapo ndikunevu, au nyote mnapotaka kuja sasa, watu hawa walio na karama za kiroho, sasa kama mtathamini ujuzi wangu wa maandiko, nitakuja mkutanoni pamoja nanyi watu pekee mlio na hizi karama, pamoja nanyi nyote pekee, ili tukati pamoja, na mkijisikia nawe chunguza ndikinevu, na uone kanisani ya kwamba ni Mungu, na ni Mungu akitenda kazi kati yao. Hilo ndilo tunataka, lakini tunataka kuweka hilo katika utaratibu ili lipate kubariki kanisa na kufanya kitu fulani. Mimi Mungu si najua, namu najua yale maandiko la kufanya, na hilo ndilo tunalotaka kufanya. Sasa mtu huyu hapa anajua, najua ananena kwa lugha, yapaswa kuwa kwa zamu wawili au izizidi watatu. Hilo ni sawa. Lakini kama mtu atambua hapa, kama ilikuwa kama tu mtu fulani atupe pale, kama ndugu Sotman aliinuka na kutoa ujumbe katika unabii au kunena kwa lugha, kufasiri lugha ni unabii. Mwaona? Roho wa unabii. Sasa, ukinena tu kwa lugha isiyojulikana, kusiweko mfasiri, mtu yule amebarikiwa na Roho, lakini yeye hadhuru kanisa. Sasa yale Paulo alikuwa akijaribu kufikia ni haya. Unatumia ibada yote kwa kunena kwa lugha, mwaona? Na mtu mjinga akasema, haya ni nini kwa vyovyote? Naona? Wao hawafahamu. Isipokuwa kuna kufasiriwa na kuweko kuwe na jumbe moja mbili au tatu katika mkutano. Sasa mtu yule hapa asema, basi katika mstari wa wanaohitaji maombi, hilo halina budi kuwa kwamba labda mtu fulani katika mstari wanaohitaji maombi, labda ndugu Nevo au katika kanisa lingine au kokote litokako, ya kwamba katika mstari wa wanaohitaji maombi mtu huyu, au katika mkutano wa uponyaji wa kiungu, huenda ilikuwa katika mkutano ya ndugu Roberts, mkutano wa ndugu Allen, au wengineo, katika mkutano wangu au mtu mwingine, sijui. Lakini si hoja. Yale Paulo ananena ni kuhusu ujumbe kwa mkutano kule nje. Ebu wale wa watatu tu. Kwa sababu ujumbe wa Mungu unanena ujumbe fulani ukijaribu kutoa kwa kusanyiko. Lakini wakati mtu yule yuko katika mstari wa wanaohitaji maombi, yeye anatabiria mtu binafsi, si wote. Kama ndivyo ilivyo, nimekuwa nje ya utaratibu kote katika mstari wangu wa wanaohitaji maombi. Waona, wanapokuwa 30 au 40 usiku mmoja. Waona, kama unamtolea unabii mtu binafsi. Lakini mtu huyu anatolea unabii mwili wote. Hebu pawe jumbe mbili au tatu na kisha zikome. Ijapokuwa Roho Mtakatifu huenda anataka kunena, lakini ngoja kidogo, lipe neno nafasi liendelee. Mwaona? Kiposa hasa kunena huko kwa paswa kuwe kabla au baada ya neno. Hakuna lolote lipaswalo kukatiza neno linapoanza kutolewa. Lakini hata hivyo tutaweka hilo katika taratibu baadaye, wakati Roho na karama zitakapoanza kukamilika. Tunaongea sasa juu ya uzito wa kanisa la Kipentekoste, na maanisha kanisa halisi la Kipentekoste. Nasi tunafuraha kuwa Mungu yungali anaishi na kutawala na kunena kupitia kwetu. Sasa, lakini kama kwa mfano, kama dada hapa angetoa ujumbe kwa lugha au atabiri, na bibi anayefuata angetoa ujumbe kwa lugha au atabiri, na kisha bibi aliye karibu naye au mtu fulani nyuma kule, mtu fulani atatoa ujumbe au atabiri au lugha, bila shaka karibu wote wananena kuhusu jambo lile lile. Kama Mungu ana haraka akijaribu kunena jambo fulani, akiwaita watu fulani binafsi kanisani wafanye kitu fulani, sasa au kitu fulani ambacho yeye anataka kifanye. Sasa basi, kwa mfano, mstari wanaohitaji maombi unafanywe na ndugu wenevo au mimi mwenyewe au muduma mwingine yeyote amwendee mtu huyu binafsi. Hiyo si kwa mwili ule, hiyo ni kwa mtu huyu binafsi. Na Roho wa Mungu aje juu yake kumwambia huyu mtu jambo fulani, ndipo amwambie. Kwa sababu yeye haneni kwa kusanyiko, yeye anamzungumzia mtu huyu binafsi, si kusanyiko. Kwa hivyo, hilo ni sawa. Vema, mpendwa ndugu Branham, mara kwa mara Bwana unionyesha mimi vitu katika ndoto. Yeye amenionyesha mimi vitu kuhusu mwanangu katika jeshi la wanamaji, ambavyo mwanangu aliniambia vilikuwa siri. Yeye amenionyesha vifo vya watu pamoja na siri za mioyo ya watu. Je, hii ni karama toka kwa Mungu?
When he shows me in dreams,
yeye anionyesha hapa katika ndoto mioyo na nia za watu, kila kitu daima kimetendeka jinsi tu ndoto unionyesha. Naam, ndivyo. Ndugu yangu au dada, yeyote yule, Bwana akubariki. Hiyo ni, nionavyo mimi, karama ya Mungu. Karama ya Mungu. Hamjui Biblia yanena kuhusu ndoto? Yusuf, jinsi yeye alifiota ndoto na kusifasiri, na jinsi wengine waliota ndoto. Vitu hivyo ni vya Mungu. Sasa, kama ni vya Mungu, kila mara vitakuwa kweli, kila mara zitatendeka vivyo hivyo hasa jinsi yeye alivyosema. Na sasa mthi, ukianza kujivunia hiyo, itaondoka. Kuwa tu mwenye kicho na mzuri. Na yeye akuonyesha pole lolote, na ni kitu fulani kikupasacho kumwambia mtu fulani kuwa wamefanya kitu fulani kibaya, basi usiinuke na kumkemea mtu yule. Waende wewe mwenyewe na kusema, dada, ndugu wa jio, Bwana aliniambia usiku uliopita kuwa ulikuwa ukifanya kitu fulani kibaya, jambo fulani. Kama mtu huyo akisema, umekosea, huo ni uongo, sikufanya hilo. Sasa, jambo la kufanya basi ni kurudi na kusema, Baba wa mbinguni, je, hilo lilikuwa makosa? Sasa kama mtu huyo, ndipo kama mtu huyo alikuwa akikwambia kweli, basi una roho mbaya. Lakini kama mtu yule alikuwa akisema uongo na yeye alifanya hivyo, Mungu atamshughulikia mtu huyo. Waona? Na Bwana, sababu waona yale yeye amefanya pale, yeye amemkufuru Roho Mtakatifu, akikana yale Roho Mtakatifu amemwonyesha. Waona? Kwa hivyo ni jambo mbaya.
Brother Branham, how can a church dance?
Ndugu Branham, inawezekanaje kanisa kucheza, kupasa sauti, kunena kwa lugha na kuacha roho? Hebu tuone sasa, ngoja kidogo.
And get lost in the spirit,
na kupoteza fahamu katika roho, na iwe hata andiko halisomi mara kwa mara, silifahamu.
Neither do I.
wala nami pia.
Shouting, dancing,
piga kelele, kucheza, kunena kwa lugha na hata wasisome maandiko. Ninasema hili kumbukeni ni William Branham ambaye angekosea kwa maili milioni moja. Naamini watu wengi sana nilizwa swali hilo leo na ndugu fulani, kitu fulani kama hicho, ya kwamba wanapoenda kuombea wagonjwa, ndugu fulani atamwombea mmoja kisha awafanye wote waimbe au kucheza katika roho, akidhani hilo uleta nguvu kati ya watu. La, kwangu mimi naamini hilo ni kosa. Naamini kuwa mtu anapokuja katika mkutano wa uponyaji itakuwa kama anapokuja apate wokovu, aje kwa kichwa akiamini, kila mtu ndani mle akiwa hapigi kelele na kucheza. Lakini wakimwona ndugu yao au labda akielekea kule kumwomba Mungu rehema, inamisheni vichwa vyenu na muanze kuomba: Mungu msaidie ndugu yangu sasa mchungaji anapomwombea, anapompaka mafuta, na Roho Mtakatifu aje juu yake na ampe imani kuamini kwa uponyaji wake. Yeye ni ndugu mpendwa, yeye ni dada mpendwa. Mwombeeni badala ya kuimba tu, kupiga kelele na kucheza. Lakini tunaona mengi sana ya hayo katika mikutano yetu ya Kipentekoste. Ni kila wakati naamini ni kuabudu, hakika naamini wanamwabudu Mungu na Bwana, naamini hilo kwa moyo wangu wote. Ninaamini katika kunena kwa lugha, kupiga kelele na kucheza. Nami naamini kila sehemu yake. Naam. Naamini lolote wanalofanya katika Biblia ni nzuri tu leo kama lilivyokuwa wakati huo, bila shaka. Lakini naamini lina wakati wake na taratibu yake. Sasa, kama baraka kuu imeanza na watu wanapiga kelele na utukufu wa Bwana unashuka na watu wanataka kupasa sauti na kupiga kelele na kufanya lolote roho analowaambia, endelea, hiyo ni sawa. Lakini mtu ajapo kuponywa, ambapo ni jambo kati ya mauti na uzima, naamini yatupasa tuwe watulivu na kuongea na Baba na kunena naye kwa ajili ya ndugu huyu. Badala ya kuabudu, hebu tumombe: Baba, mimi ni mwabudu wako, nakupenda, wewe wajua nakupenda. Naonyesha upendo wangu kwako. Sasa naonyesha imani yangu kwako. Tusaidie ndugu yangu apone. Utafanya hivyo Baba? Naamini mtapata matokeo bora kwa kufanya hivyo, bila shaka naamini hivyo. Na kumcha Roho wa Mungu. No, haya huenda yamekosea maili mia, lakini natumaini nimejibu hilo ni kuchochea kwa kuangaza nuru zaidi. Najua yaliyo ni yani mwenu sasa kwa vyovyote. Na mnawaambia nini? Baadaye kidogo nataka kumuliza mchungaji hapa kama atakuja anisaidie, labda aje humu na awakusanye watu wote pamoja walio na roho wa Mungu juu yao katika rama, na tuongee juu yake kwa muda mchache. Labda naweza kuwasaidieni mpande ngazi juu zaidi na kumkaribia Mungu kwake na kuziweka zaidi kwa taratibu kanisani. Nimekuwa nikichunguza kote, yaonekana ajabu kwangu. Na ninapenda tu kuiona ikiendelea na kuendelea na kuendelea na kuendelea. Na tunaposonga juu, usimkubalie shetani ajipenyeze sasa. Wee, yeye ni mjanja. Usimshinde kwa akili, usijaribu kufanya hivyo kwa sababu huwezi. Tegemee tu Mungu na uendelee tu kutembea kwa unyenyekevu, na Mungu atafanya hilo. Na utaona ya kwamba Mungu atakutumia wewe zaidi na zaidi na zaidi hivyo. Bwana awabariki. Je, tuna wakati wa kuongea dakika 20? Asanteni, asanteni. Nadhani haya yalikuwa ya kutosha kuniamsha Ben. Vema, hebu tugeukie Zaburi kwa muda mchache. Yaonekana Bwana alikuwa akinipa wazo ndogo hapa ambalo ningetaka kuwaelezeni ninyi nyote usiku huu kama mahubiri, mkitaka kwa dakika chache tu. Najua kuna joto na kuna joto humu pia. Lakini hatutakutana tena labda hadi Jumatano usiku. Kwa hiyo hebu tusubiri tu, na kabla hatujaimba ule wimbo mzuri na wa zamani wa heri kifungo kitufungacho, hebu tuongee kuhusu lile neno lililoandikwa. Maswali haya yanatufanya sisi, yanatuacha wenye wasiwasi. Hebu tuyaache sasa na kunena katika neno. Sasa tuweza kuinamisha vichwa vyetu tena kwa muda tu. Baba wa mbinguni, maswali haya nimejaribu kupata yale watu hawa wanayo mioyoni mwao. Ona kama watauliza kuhusu hili na kuhusu lile. Naona Bwana wanatamani karama za kiroho. Na wale walio na karama za kiroho wanashangaa wasitumieje. Wengine inatoa nuru kuu kwa kanisa. Wengine wanashangaa. Sasa Bwana, tusaidie. Tusaidie Bwana. Sisi ni watoto wako. Sisi hatufanye mambo haya. Tujiheshimu wenyewe. Tunayafanya haya kwa kumheshimu Mungu kwa kipawa kile Mungu ametupa sisi. Tuomba Baba kuwa utabariki karama hizi na kusidirisha kanisani. Na iwe ya kwamba wasafiri na wageni wanaotuzuru wanaoingia kule mlangoni na kuketi chini dakika chache, na Roho wa Mungu awe mkuu sana humu ndani, hata atatujulisha siri za kila moyo uingiao mlangoni mle. Jalie Bwana, na iwe katika uzuri sana na unyenyekevu, si kwa ukali na kukemea na kuvunja vunja. Tujua Roho wa Mungu sivyo alivyo. Kwa hivyo tuomba kuwa utatubariki sisi katika kila kitu. Bariki kanisa letu, bariki watu wetu, bariki watu wa makanisa yale mengine. Ya Baba, tuajua kuwa kuna kanisa moja pekee na sisi sote tumezaliwa katika hilo. Nami naomba Baba kuwa utatubariki tena naposoma hili fungu ndogo ambalo yaonekana ulinipa niketi pale kwenye dawati alasiri ya leo. Pia nisaidie Bwana nisiwakawishe watu sana, lakini kunena tu matamshi machache hapa. Nami naomba ya kwamba utakuwa ndani yake, na utupe wazo ndogo ambalo tuweza kuenda nyumbani nalo na kumshukuru Bwana kwa uzuri wake. Tuomba katika jina la Yesu. Sasa msisahau Jumapili ijayo asubuhi, Bwana akipenda. Sasa fungueni Zaburi 106 na kifungu cha 7. Ningesoma zaidi sehemu ya Zaburi hii, lakini ni Daudi. Kusudi la kunijia ilikuwa kwa ajili ya ujumbe wa asubuhi hii. Na nitaweka saa yangu hapa na kujaribu kuondoka saa 3:30 ikiwezekana. Sasa kwenye kifungu cha 7 cha Zaburi 106. Baba zetu katika Misri hawakufikiri matendo yako ya ajabu. Hawakukumbuka wingi wa fadhili zako.
But provoked him at the sea.
Wakaasi penye bahari, hata bahari ya Shamu. Nitasoma kifungu kinachofuata.
Nevertheless he saved them for his name's sake, that he
lakini akawaokoa kwa ajili ya jina lake, hadirishe matendo yake makuu. Bwana aongeze baraka zake.
I'm going to speak to you, if the Lord willing, on the subject.
Nitawazungumzia Bwana akipenda juu ya somo la kutoelewa. Mungu akitoeleweka, nitalichukua hivyo.
God being misunderstood.
Mungu akifahamika vibaya. Mwajua kutoelewa vizuri utuingiza katika shida nyingi. Wakati mwingi watu husema mambo ambayo wanakariri toka kwa mtu mwingine ambaye wao hawakumuelewa. Hilo umwingiza mtu katika shida. Naamini ingekuwa vema kwetu tukiwa tu vema tungoje hata tuelewe yale tuliyokuwa tukinena. Si mnadhani hivyo? Najua ingekuwa kwangu jambo nzuri kwangu mimi kuchunguza kwanza na kisha kusema hivyo. Waona? Bali kila wakati tunaonekana kuwa tusioeleweka. Hapa Daudi anena kuhusu Israeli. Walikosa kufahamu miujiza yake walipokuwa Misri. Sasa kukosa kufahamu sikusema tu vema, sikusikia yale aliyosema, lakini kuona kitu fulani kikifanywa na usijue ni cha nini. Hilo ni kukosa lengo lote kabisa. Basi sasa Mungu hafanyi miujiza kusema tu, mnaona mimi ni Mungu. Mungu hufanya miujiza ili afahamike. Mwaona? Mungu huifanya kwa kusudi fulani. Na mliona kusomwa kwa Zaburi hapa katika hiki kifungu cha 7. Ndani ni kizuri sana, nataka kukisoma tena. Baba zetu katika Misri hawakufikiri matendo yako ya ajabu. Mwaona? Walikosa kuyafahamu. Hawakukumbuka wingi wa fadhili zako. Wakaasi penye bahari, hata bahari ya Shamu. Lakini akawaokoa kwa ajili ya jina lake, hadirishe matendo yake makuu. Naona walikose kufahamu kwa nini Mungu kule Misri alitenda miujiza hii. Yeye alikuwa akijaribu kuwaonyesha rehema zake. Yeye alikuwa akijaribu kuwafanya wafahamu kuwa yeye alikuwa Mungu kati yao. Napenda hilo. Katika mahubiri yangu madogo niliyoyahubiri hapa hivi majuzi kule Chicago, halafu naamini niliyahubiri hapa, wale wavulana walijanasa kwa akanda kama tai avurugavyo kiota chake, anapapatika juu ya makinda yake. Jinsi yule mama tai uwatoa makinda yake madogo kabla hajawapurukusha, wana manyoya mengi sana yaliyolegea na hawajamwona vizuri kwa sababu yote huwa yanachuchumaa akiotani. Bali yeye huruka juu ya kiota na kunyosha mabawa yake makubwa na yenye nguvu. Yuafanya nini? Yeye anapasa sauti. Anataka wajue sauti yake. Ananyosha bawa zake kubwa. Tai wa kike wakati mwingine ndiye huwa mkubwa zaidi. Inasemekana kuwa tai wakati mwingine wa kike wakubwa wana mbawa urefu wa futi 14 toka ncha hadi ncha. Umnyakua ndama na kuruka naye. Futi 14 toka ncha hadi ncha. Bawa hizo zina urefu wa jukwaa hili papa hapa toka mwimo hadi mwimo. Yeye hufika pale mbele ya huyu kinda mdogo kwa sababu gani? Yeye juu aenda kumpurukusha. Yeye hata hajawahi kuwa nje ya hicho kiota. Naye anampeleka juu angani kisha amtikize amtoke. Amwachilie juu kule apapatike mwenyewe ajifunze kupuruka. Kwa hivyo yeye ataka kuonyesha mamlaka alionayo. Yeye akaonyesha mbawa zake kubwa apate kuonyesha manyoya. Naye anapasa sauti na ndipo anawapungia hewa. Lo jamani, manyoya yanarushwa toka kiotani na kadhalika. Yeye anapungia upepo ndani mle kama aeroplane ya jet. Anatupa chini chali, naye hulala chali, kisha hutazama juu na kuwaza, mama, jinsi wewe ulivyo mkuu, jinsi wewe ulivyo mkuu. Umeona jinsi mbawa zangu zilivyo na nguvu? Naweza kukuinua juu na kukupeleka mahali popote ninapotaka. Nina nguvu. Na hivyo ndivyo Mungu alikuwa akiwafanyia Israeli. Mwajua yeye alisema kama time afurugavyo kiota chake ni jambo lile lile. Yeye alimpata Israeli kule katika nchi ya kilio, kisha akamleta Misri na kumpeleka katika nchi ya ahadi juu ya bawa za tai. Naona basi Mungu alikuwa akifanya miujiza hii kwa nini? Yeye alikuwa akijaribu kueleza watu wake kuwa yeye alikuwa Jehova Mwenyezi. Na haya ndiyo yeye anajaribu kufanya leo. Yeye haponyi watu eti kwa sababu yeye aweza kuponya. Yeye juu ajaribu kukujulisha ya kwamba yeye ndiye ufufuo, ya kwamba yeye aweza kukuponya, yeye aweza kufufua mwili wako. Yeye anaweza kufanya lolote atakalo. Yeye ni Jehova. Napenda hilo. Kini watu walikosa kumfahamu. Mungu ni rahisi sana kutofahamika na wasioamini. Kwa wale wasiotaka kufahamu, watu wengi ujaribu kufahamu, wengi hawataki kufahamu. Wao ujifungia tu wenyewe na kusema hakuna kitu kama hicho na siamini mambo kama hayo. Basi hawezi kufahamu kamwe. Lakini mtu anayetaka kufahamu, aliye tayari kuketi chini, haya njoni tusemezane, asema Bwana. Sasa mtu yule yuko kwenye njia ya kujifunza kitu fulani kutoka kwa Bwana. Lakini watu ambao kila mara wanachangamana na Mungu na nguvu za Mungu, ni vigumu kuchangamana na Mungu bila kuchangamana na nguvu zake. Kwa sababu unapochangamana naye, unafahamikiana naye au una uhusiano naye, ndipo una nguvu zake ndani yako. Hiyo ndio sababu watu hawezi kuamini miujiza leo, kwa sababu hawana chochote ndani yao cha kuaminia. Pasa ya na kitu fulani ndani mle waaminia, na roho wa Mungu awapo ndani ya mwanadamu, yeye atasema amina kwa kila neno la Mungu na kila muujiza wa Mungu. Lakini kama mama yangu alivyozoea kusema, huwezi kupata damu toka kwa mboga nyekundu kwa sababu haina damu. Hivyo hivyo ndivyo ilivyo, hauwezi kupata kuamini toka kwa asiyeamini kwa sababu hakuna chochote mle cha kuaminia. Fulani alisema, siamini uponyaji wa kiungu, haidhuru ungesema nini. Hakika hayo si kwa ajili yake, ni kwa ajili tu ya wale wanaoweza kuamini. Kama utapata damu, ipate kutoka kwa kitu kilicho na damu. Kama utapata imani, ipate kutoka kwa kitu chenye imani. Hivyo ndivyo Mungu hutumia kitu kilicho na imani. Yeye hakutumii nje hapa katika mkutano wa uponyaji kama huna imani ya kutosha kuamini. Yeye hatakutumaje nje kwa mkutano wa kufanya miujiza kama huna imani ya kutosha kuamini. Yeye anataka kitu kilicho na kitu fulani ndani mle ambacho yeye aweza kutumia kupata kitu fulani. Kwa hivyo watu hukosa kufahamu. Nuhu alikosa kufahamika kabisa katika siku zake. Nuhu alijuana na Mungu, mtumishi wa Mungu, mwamini katika Mungu. Na unapokuwa mtu anayeamini Mungu, unafanya mambo kinyume kabisa na yale watu udhani ni sahihi, hata wanadhani kuwa unawazimu. Na Nuhu alipoonywa na Mungu, alitayarisha safina kwa ajili ya wokovu wa nyumba yake. Na watu walidhani yeye alikuwa wazimu. Yeye hakuwa wazimu. Yeye alikosa tu kufahamika kwa sababu alikuwa akifuata uongozi wa Mungu. Amina. Napenda hilo. Yeye hakufahamika. Mtu angewezaje hata, mnasema, hamna mvua iliyopata kutoka angani. Mvua ni nini? Haikuwa imenyesha kamwe. Mungu alinyunyizia ardhi maji. Nuhu, iko wapi mvua hiyo? Ijui, nionyeshe iko wapi. Siwezi kukuonyesha. Vema, unajuaje itanyesha toka huko juu ambako hamna yoyote kule ya kunyesha? Nuhu huenda alisema kitu kama hiki: Mungu aliniambia itanyesha. Na kama Mungu alisema itanyesha, yeye aweza kuipeleka kule juu kisha aimwage. Amina. Hilo latosha. Kama Mungu alisema hivyo, ni hivyo tu. Waona, yeye alikosa kufahamika kwa sababu alikuwa akimfuata Mungu. Elijah, ningekaa kwa somo hili wakati mrefu, lakini ninayo kadha hapa ningetaka kuyafikia upesi. Elijah alikosa kufahamika na taifa lake. Elijah alikuwa Mwisraeli, yeye alikuwa Myahudi. Naye alikosa kufahamika kwa sababu kila mara alikuwa akilaumu taifa lake, akimlaumu mfalme, akimlaumu malkia, akilaumu kila kitu kilichokuweko na kuvilaumu. Jinsi alivyoonekana kuwa mwenye kisirani. Naam, jamani, kila kitu kilikuja. Bwana sema hivi, Mungu atakuadhibu ewe Jezebeli, ewe fulani. Yeye hakufahamika. Kwa nini? Yeye alikuwa akimfuata Mungu. Haikuwa Elijah ambaye walikosa kufahamu. Ilikuwa kutenda kazi kwa Roho Mtakatifu katika Elijah ambako hawakufahamu. Mtu angewezaje kuinuka dhidi ya taifa lake? Akufuru taifa lake, akilisaihisha na kuweka laana ya Mungu juu yake. Taifa lile lile, watu wale wale alioishi nao, jamaa yake, rangi yake, kanuni yake ya imani, tabaka yake. Na isitoshi, akatabiri hukumu za Mungu na kuwaagizia njaa. Yeye alikosa kufahamika kwa sababu haikuwa Elijah, ilikuwa Mungu katika Elijah ambaye hawakumfahamu. Haikuwa kutufahamika kwa Elijah, ilikuwa Mungu akimwongoza Elijah. Na walikosa kufahamu kuwa Mungu alikuwa Mungu mtakatifu na hawezi kuvumilia dhambi. Na haiduru kama ni ndugu yako, dada au mama, haiduru ni nani, ni dhambi wachoni pa Mungu, na hukumu itawajilia kwa ajili yake. Danieli alikosa kufahamika wakati wana wote wa Israeli waliposujudu sanamu ile. Bali yeye na Shadrach na Meshach na Abednego walikataa kusujudu. Vema, walisema, ana nini huyu? Taifa lote lisema, kuna nini kwa huyu mtu mwenda wazimu? Vema, Waebrania wengine wote walimtambua Mungu wetu, walimtambua, wanamsujudu tunapopiga tarumbeta na kupiga tarumbeta na kupiga nzeze na kadhalika na kupiga zomari. Wote wanasujudu, lakini kuna nini kwa huyu mwenye kisirani? Kuna nini kwake? Yeye hatalifanya kwa sababu yeye alikuwa anawasiliana na Mungu. Hivyo ndivyo ilikuwa. yeye alikosa kufahamika. Yeye alidhaniwa kuwa wazimu au hana akili. Vema, wao walikuwa kundi la wenye kisirani. Lakini wao walikuwa wakifuata uongozi wa roho. Hiyo ndiyo sababu hawakufahamika. Manabii wote wa Agano la Kale, jinsi walivyoinuka na kutabiri dhidi ya taifa lao, jinsi walivyotabiri dhidi ya watu, jinsi walivyotabiri dhidi ya kitu hicho, wakiweka laana juu yao na kufanya mambo kama hayo. Wao walikosa kufahamu. Kwa nini? Wao walikuwa watumishi wa Mungu. Walikuwa wakifanya mapenzi ya Mungu. Walikuwa katika huduma ya Mungu. Kwa hivyo wao walikosa kufahamika. Yote anayemfuata Mungu hukosa kufahamika. Yesu, Bwana wetu, wakati wa kuzaliwa kwake, yeye alikosa kufahamika. Wale mamajusi hawakufahamika. Walikuwa wakifuata ishara ya kimbinguni. Mtafuta mfalme aliyezaliwa, mfalme wa Yahudi. Wao walijua kulikuwa na nyota itakayoinuka toka kwa Yakobo, kulingana na unabii wa Danieli. Na walijua mfalme huyu atakuwa mwokozi. Yeye atakuwa mfalme wa Israeli. Na walikuja kwa miaka miwili kutoka India, kupita mto wa Tigris na kuvuka jangwa na kupitia milimani kila mahali. Kisha wakaingia katika mji wa Yerusalemu jioni moja, yapata matwaa wakipasa sauti, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Yahudi? Yuko wapi? Na hamna mtu aliyejua lolote kuhusu hayo. Ilikuwa jambo la ajabu kwamba mfalme wa Yahudi alizaliwa na watu waliokuwa umbali wa maili walijua hayo. Na papa hapa katika mji alikozaliwa na mahali alipozaliwa, kati ya watu aliozaliwa kwa mbali, hawakujua lolote juu yake. Hawakuwafahamu mamajusi. Hawa walisema, hakuna kitu kama mfalme wa Yahudi. Tuna mfalme juu hapa, Herode. Yeye hakufahamika. Katika kuzaliwa kwake, alipozaliwa, Mariamu alikuwa mjamzito kabla hajaolewa na Yusufu. Alikosa kufahamika. Wao walidhani alizaliwa nje ya ndoa takatifu. Hawakujua ya kwamba alichukua mimba ya mtoto huyu kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Lakini hakufahamika. Ilikuwa tendo la Mungu na watu wakakosa kulifahamu. Wao bado hawalifahamu. Tendo la Mungu kila mara alifahamiki na watu tu wanaoamini ya kiroho, watu wanaoamini roho, lakini ilifahamika kwa kosa. Wale mamajusi walikosa kufahamika. Herode hakulifahamu. Herode aliposema, "Bema, niambie aliko yule mtoto mchanga, na nitaenda kumsujudu pia." Yeye alikuwa mnafiki. Alikuwa akisema uongo. Alichokuwa anaogopa, yeye hakujua maandiko kuwa ilimpasa Masihi kuja, mfalme wa mbinguni. Basi Herode alidhani angekuwa mfalme wa dunia hii. Yeye alitaka kumuua apate kumwangamiza. Hakuwa mfalme wa dunia hii. Yeye alisema dunia hii si ufalme wake. Kama huu ulikuwa ufalme wangu, raia wangu wangenipigania, lakini ufalme wangu ni wa kule juu. Herode hakufahamu. Yeye alidhani alikuwa mfalme wa dunia hii. Hivyo ndivyo wanavyosema siku hizi. Wa kanisa gani kama Mkristo? Dhehebu gani? Sina. Hawaelewi. Mwaona? Hawezi kufahamu. Wanadhani dhehebu maana yake ni Mkristo. Ni vinginevyo. Hivyo hasa, lakini haifahamiki na watu. Sasa, tuona kuwa Herode alikosa kufahamu. Yeye hangefahamu. Nikodemo hangeweza kufahamu kule kuzaliwa mara ya pili. Alipomjia Yesu usiku, mtu fulani alimlaumu, simlaumu. Yeye alikuwa mtu mzuri. Alitaka kujua jambo fulani. Yeye alikuwa ana shughuli nyingi siku nzima. Labda alikuwa afisini mwa kuhani wake au chochote kile. Ilimlazimu kuja usiku. Hata hivyo, yeye alifika pale. Yeye alifanya vema sana kuliko watu wengi wafanyavyo sasa. Hawatakuja mchana wala usiku. Hatimaye akafika kabla hujamlaumu wewe umefika. Hatimaye akamwendea Yesu, na tusimlaumu kama hatujawahi kuwa kule. Na ikiwa umekuwa kule, basi sidhani ungemlaumu. La, yeye alifika kule, naye alikuja usiku, na labda yeye alikuwa na shughuli nyingi. Hata hivyo, alikuja. Labda Yesu alikuwa na shughuli nyingi nje kule, akiwaombea wagonjwa na kadhalika. Wakati tu pekee yeye angempata kwa mahojiano haya ingekuwa usiku. Lakini mwishowe alifika kule, akakaa pale hadi alipopata mahojiano na Yesu. Na Yesu aliposema, yeye alisema, Rabbi, tunajua kuwa wewe mtu aliyetumwa toka kwa Mungu. Maana hakuna mtu angefanya mambo haya uyafanyayo isipokuwa Mungu awe pamoja naye. Yesu alisema, wasipozaliwa mara ya pili hawezi kuingia katika ufalme. Hata hangeona ufalme. Ila mwalimu mkuu, mwalimu katika Israeli, alisema, mimi mzee kurudi tumboni mwa mama yangu na nizaliwe tena. Naona? Yeye hakufahamu yale Yesu alikuwa akinena. Hakuyafahamu kwa sababu Yesu alikuwa anaongea kuhusu kuzaliwa kwa kiroho, naye alikuwa akijaribu kuyawekwa kwa kuzaliwa kwa mwili. Hivyo yeye hakufahamu. Yeye hakulipata. Yeye tu jinsi watu wafanyavyo. Kama tu vile Nikodemo, wengi wetu hukosa kufahamu mambo ya Mungu sababu tunayachukua tu na kuyaweka kwa mambo ya kawaida. Kama tuseme daktari fulani aseme, alo, siamini uponyaji wa kiungu, siamini kuna kitu kama hicho. Nimsikie daktari fulani akimwambia mwanamke fulani afisini wakati mmoja, aseme naye hakujua, yeye alitaka kujua ilikuwaje kwa kile kivimbe alichokuwa nacho. Yeye akasema, Ndugu Branham aliniombea kisha Bwana akaniponya. Yeye alisema, siliamini. Yeye akasema, siwezi kamwe kuamini jambo kama hilo. Sema, niambie nani aliyekiondoa. Kasema, tafuta kovu. Kasema, ulikiweka nini? Asema, sikuweka chochote kamwe. Yeye aliniita tu mkutanoni, halafu kitu hicho kikaondoka. Nami nilikuwa nimeketi papo hapo katika chumba cha pili. Naam, nimeketi chumba cha pili. Nikisikiza, mwanamke yule hakujua nilikuwa humo, wala huyu daktari hakujua nilikuwa mle, kwa sababu hata yeye hakunijua. Waona? Nilikuwa nimeketi mle ndani. Naye alisema, kipeleka mtu mwingine afisini mwa daktari. Hiyo ni kweli hasa. Nami nilitaka tu kusikia yale aliyokuwa akisema. Nimchukua mgonjwa yule na kuondoka pale nilipotambua hilo kuwa yeye hakuamini. Kwa hivyo yeye alisema, siamini hata kidogo. Akasema, sijawahi kama kuona chochote ambacho yafanya kitu kama hicho. Siamini hata. Akasema, yapasa nilione kabla sijaliamini. Akasema, vema, na kivimbe changu je? Alijibu, yapasa nione kikiondoka kabla sijaamini hilo. Naona, kuona sikuamini. Imani ni bayana ya mambo ambayo huyaona. Waona, unaamini kwanza diposa inatendeka. Hivyo mtu yule hakuwa mwamini. Kwa hivyo basi yote yalikuwa siri kwake. Yeye hakujua aliyokuwa akinena. Sababu yeye hangeyafahamu. Ilikuwa fumbo kwake. Watu husema leo, siamini huo uponyaji wa kiungu. Siamini Roho Mtakatifu huyo. Siamini Mungu kunena kwa lugha. Siamini kupiga kelele. Siamini upuzi huo wote hivyo. Siamini. Kwa nini? Ni siri. Wewe tu unayefahamu vibaya. Ni Mungu. Yuko hapa katika Biblia. Yuko haya hapa. Yakitoa matokeo yale yale ambayo Biblia ilinena yatatoa. Basi, inabudi kuwa ni Mungu. Ni wewe tu unalifahamu makosa hivyo tu. Mungu amekosa kufahamika. Wanafunzi wake hangefahamu miujiza yake. Usiku huo yeye alipoingia mtumbwini, kisha akasema, huyu ni mtu wa namna gani hata pepo na bahari za mtii? Wanakosea kufahamu kuwa yeye hakuwa mwanadamu. Yeye alikuwa Mungu. Hiyo ndiyo shida ya watu leo. Wanataka kumfanya yeye mvulana wa kuleta bahati njema, kitu fulani kinacho beba vibao vya kuchezea mpira. Unataka kumfanya yeye mtu mdogo kambini. Yeye hakuwa mtu mdogo kambini, alikuwa Jehova Mungu. Hawakumfahamu, walimtarajia yeye kuwa mmoja wao. Yeye hakuwa mmoja wao, yeye alikuwa Mungu kati yao. Yeye alikuwa zaidi ya mwanadamu. Kwa vile ninavyosema mara nyingi, yeye alikuwa mwanadamu alipoona njaa. Lakini alikuwa Mungu alipowalisha 5,000 kwa biskuti. Biskuti mbili na vipande vya samaki. Yeye alikuwa mwanadamu alipochoka kule mtumbwini. Lakini alikuwa Mungu alipotuliza upepo na mawimbi na kusifanya zimtii yeye. Huyu mtu wa namna gani? Yeye hakuwa namna fulani ya mtu. Alikuwa Mungu aliyedhihirishwa katika mtu. Hawakumfahamu. Walimdhania kuwa mtu mwana wa Mariamu seremala. Lakini alikuwa Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Amen. Askari wa Kirumi hawakumfahamu. Walipompeleka mahakamani na kufunga kitambaa machoni mwake na kumpiga kichwani wakisema, sasa kama wewe ni nabii tabiri, watu wote husema wewe ni nabii, njoo utuambie nani aliyekupiga kichwani. Naona, hawakufahamu kuwa Yesu alisema, nafanya tu yale Baba anionyeshayo ni yafanye. Mimi mfanya yale anaonionyesha Baba, ndiposa nafanya yale yeye ananiambia ni yafanye. Hawakumfahamu, walikosa kufahamu huduma yake. Wayahudi hawakumfahamu jinsi alivyokuwa rafiki na mwokozi wao, na walitaka kumfanya yeye kitu kiovu. Walikosa kufahamu huduma yake. Yeye alisema malkia wa kusini atasimama hukumuni na kizazi hiki na kukihukumu, kwa sababu yeye alikuja kutoka pande za mwisho wa dunia aisikie hekima ya Suleimani, na hapa yupo aliye mkuu kuliko Suleimani. Lakini walikosa kufahamu ya kwamba yeye alikuwa mkuu kuliko Suleimani. Walidhani yeye alikuwa mtu tu. Wengi wao walidhani yeye alizaliwa nje ya ndoa takatifu. Eti alitoka kwa jamaa mbaya iliyokuwa na tamaa hizi na mengineyo, na mtoto haramu. Na mtayari tumekwisha kuwa na swali hilo hata hawange. Kwani wao walisema, "Asha, tunajua wewe umezaliwa nje ya ndoa takatifu, una pepo. Je, unajaribu kutufundisha sisi? Sisi ni marabi." Yeye alisema, "Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi." Naona walikosa kufahamu. Wakati wale askari wa Kiruni waliporudi wakati mmoja, wakimsikiza yeye, kasema, hajanena kama mtu yeyote kama huyu anavyonena. Hatujapata kusikia mtu akinena hivi. Haikuwa mtu akinena, ilikuwa Mungu. Naam Bwana. Hajanena kama mtu, kama mtu ufafanua na kunena maandiko. Yesu huyu hafanya maandiko hai. Mtu haishi hivi. Maandiko yasema hili. Hapa ndilo hili hapa. Tuwaweza kusema, maandiko yasema hili. Lakini hivyo tu, ndivyo awezavyo kufanya. Lakini Yesu angesema, mimi na baba yangu tu mmoja. Baba yangu yuaishi ndani yangu. Aliyeniona mimi amemwona baba. Hakuna mwingine yeyote angalisema hayo. Amina. Haleluya. Hiyo ni kweli. Aliyeniona mimi amemwona baba. Hakuna mwingine yeyote angalisema hivyo. Si ajabu hawa askari walisema, hajanena kama mtu yeyote kama huyu. Yeye haneni kama mwandishi au mhubiri, yeye anena kwa mamlaka. Hata pepo anamtii, na upepo na mawimbi vinamtii. Walidhani alikuwa mwanadamu, lakini alikuwa Mungu. Naona yeye hakufahamika. Kasema, "Asha, wewe ulizaliwa mwana wa haramu, ulizaliwa nje ya ndoa takatifu. Wewe unajaribu kutufundisha sisi? Naam, tunajua wewe uwazimu na una pepo. Wewe ni Msamaria, umekuwa kule na una pepo. Unajaribu kutufundisha sisi marabi watakatifu?" Alisema, "Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi." Na walikosa kumfahamu. Hawakujua yeye alikuwa nani. Hiyo ndiyo shida siku hizi. Watu wakijaribu kumfanya yeye kitu fulani asicho. Yeye si mtu tu. Yeye ni Mungu katika mwanadamu. Si nafsi ya tatu. Yeye ndiye nafsi pekee. Na Bwana, vema. Hakika walikosa kumfahamu. Farisayo, yule mfarisayo alimwalika chini kule wakati huo kwa chakula cha jioni. Karamu kubwa, alikosa kumfahamu. Yeye alidhani angekuwa naye tu kule. Nilihubiri ujumbe huo hapa, ni muda mrefu umepita kwenye kiamcha kinywa. Naamini kule Chicago, kwenye kiamcha kinywa. Farisayo huyo alisema, "Sasa mtazame yeye ameketi kule nyuma. Ameketi kule nyuma, hajatawadha miguu na kadhalika." Maskini mwanamke yule aliingia na kumsafisha yeye kwa machozi na kumpanguza ana nywele za kichwa chake. Yeye akasema, kama yeye alikuwa nabii, angejua ni mwanamke wa namna gani anayemtawadha miguu. Aonyeshe yeye si nabii. Yesu akasema, "Simon, nina neno ninalotaka kukwambia." Amina. Yeye hakumfahamu hivyo tu. Yeye alisema, "Mimi ulinialika mimi nije, nami niliacha mipango yangu yenye shughuli nyingi kuja kwa mwaliko wako. Wakati wewe hukunilaki mlangoni, hujaitawadha miguu yangu, ukinipaka kichwa changu mafuta, hukunikaribisha kwa busu. Uliacha tu niingie mchavu na nikiwa na harufu mbaya na jasho tupu, kisha ukaniketisha hapa pembeni kunifanyia mzaha." Bali huyu mwanamke huyu, yeye hakuacha kunibusu mfululizo miguu yangu, naye ameiosha kwa machozi ya toba. Ni maji mazuri jinsi gani, na kuipanguza kwa nywele za kichwa chake. Ni neno moja dhidi yako Simoni. Amini nakwambia, amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi. Simoni hakufahamu, yule mwanamke alifahamu. Sima nilisema, yeye ni mwanadamu tu. Yeye alisema, yeye ni Mungu mwokozi wangu. Yeye hakufahamika. Yeye bado hafahamiki. Wanafunzi wale kule Kalvari hawakumfahamu. Wakati wote walipomkana na kuondoka, wangemwonaje mtu? Mtu aliyemjua alifanya miujiza na kufua wafu, hata hivyo ajitolee mwenyewe hata afe, kisha aondoke aende kule apigwe, huku analia, mate yakitiririka usoni mwake, huku yamechanganyika na damu. Hapo walipokuwa wameng'oa ndevu kadha, wakizing'oa usoni mwake na kumpiga mijeledi mgongoni mwake, hata mifupa yake ikajitokeza, wakampiga mateke na kumpiga kila mahali, na askari Watusi na walevi wakampiga barabarani, na asimame na aache wao wafanye hivyo. Hawakufahamu, kwa hivyo wao walisimama mbali. Ni kweli shetani hakumfahamu. Shetani alisema hakika huyo hawezi kuwa mwana wa Mungu ambaye angesimama pale na kudharauliwa hivyo, na wakitusi na wanafunzi wangu kule wamfanyie vyovyote, naye anavumilia. Yeye si mwana wa Mungu. Pia mafarisayo makuhani hawakumfahamu. Sema, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, jiokoe mwenyewe toka pale. Yule mwizi aliyekuwa upande wa kushoto hakumfahamu. Yeye alisema, kama wewe ndiye mwana wa Mungu, tushushe toka msalabani, jiokoe nafsi yako na sisi pia. Lakini yule mwizi aliyekuwa mkono wa kume alimfahamu. Yeye alisema, sisi tumefanya maovu nasi tunastahili yale tunayopata. Ale mtu huyo hajatenda lolote. Bwana kumbuke, utakapoingia katika ufalme wa tasama, sauti hiyo ikijibu kasema, leo utakuwa pamoja nami paradiso. Yalifahamu kuwa huyo alikuwa Mungu akifa kwa ajili ya dhambi zetu. Njia pekee ambayo yeye angekufa ilikuwa awame katika mwili. Yeye hawezi kuwa katika roho kwa sababu yeye ni roho wa milele. Naye alipaswa kuwa katika mwili kusudi apate kuuawa. Kwa hivyo wao walimfahamu tu makosa. Yeye alifahamu. Siku moja, yapata siku 10 baada ya hayo, au yapata siku 40 baada ya hayo, ilikuwa siku 50. Hao wanafunzi walipanda orofani na wakakaa mle juu kwa siku 10 mchana na usiku, hata siku ya 50 ilipotimia. Ndipo kwa ghafla kukaja uvumi toka mbinguni kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, sababu Yesu alikuwa amewaambia, tazama nawaletea juu yenu hadi ya Baba yangu, lakini kaeni mjini Yerusalemu hata mvikwe uweze kutoka juu. Walijua kuwa utakuja, walijua ingetukia, haina budi kutendeka. Endeni kule juu mkakae hata nizitume. Wao wakakaa kule juu, waliungama, wakaondoa kila kitu katika nia na mioyoni mwao. Walikuwa wakingoja wote katika nia moja, mahali pamoja, wakingoja ile ahadi, wakitembea hapa na pale, wanaume kwa wanawake, wakitembea tembea kule juu pamoja horofani, huko milango imefungwa ili Wayahudi wasiingie na kuwadhuru. Ghafla walikuwa kule juu wakitembea tembea, na kukaja toka mbinguni ufumi kama ufumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukafuma mle, kisha ndimi za moto zikaanza kuwakalia wao, milango ikafunguka, madirisha yakafunguka, wakaenda nje barabarani. Nao walikosa kufahamika. Hata wakasema, si hawa watu wamejawa na mvinyo mpya? Watu hawa wamelewa kwa sababu tunawasikia wakigugumiza maneno, hatujui yale wanayonena. Wagavula wao wakasema, imekuwaje basi kusikia kila mtu lugha yetu mwenyewe? Si hawa wote ni wa Galilaya? Hawakufahamu kwamba ilikuwa ahadi ya Baba. Ndipo Mungu alikuwa na nabii pale ambaye angesimama na kunena. Petro akasema, enyi watu wa Yerusalemu, nanyi mnaokaa Uyahudi, usikose kufahamu haya. Haya ndiyo yale yalinenwa na nabii Yoeli. Na itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitamwagia watu wote roho yangu, nitamwagia watumishi wangu wanawake na watumishi wa kike roho yangu, na watatabiri. Nami nitatoa ajabu katika mbingu juu na katika nchi chini, na moto na mvuke na nguzo ya moshi. Itakuwa kabla haijaja ile siku ya Bwana iliyokuu na ya kuogofya. Itakuwa kwamba kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Ilikuwa neno la Mungu, ilikuwa Roho Mtakatifu. Bali hawakulielewa. Yeye hawakumfahamu vizuri. Yeye kila wakati amekosa kufahamika. Israeli ilikosa kumfahamu. Wale watu katika siku za Nuhu hawakumfahamu. Watu katika siku za Danieli hawakumfahamu. Watu katika siku za Yohana hawakumfahamu vizuri. Watu katika siku za manabii hawakumfahamu. Watu katika siku za Pentecoste hawakumfahamu. Watu siku hizi hawamfahamu. Ingali vivyo hivyo hawaelewi. Kwa sababu yeye hukosa kufahamika. Ni wakati wa kulinganisha ya kawaida na ya kiroho. Wakati watu katika na baada ya siku ya Pentecost wote wali pojaswa na Roho Mtakatifu, walikuwa na huo mkutano mkuu kule juu, walikomwita mtu fulani kule chini aliyekuwa kilema toka tumboni mwa mama yake. Wale wao walikuwa wakitembea barabarani, kisha huyu mwombaji akashika mkebe na kuomba pesa. Na alisema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Yeye alisema, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama wende. Na yeye akamshika huyo mtu mkono na kumwinua juu, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaanza kwenda akirukaruka na akikimbia na kurukaruka na kumsifu Mungu. Akaingia kanuni na watu wote wakaanza kukusanyika na kupaza sauti na kuendelea. Naam, lilikuwa lisilo la kawaida. Nao wakawatupa gerezani na kuwatisha wao kuwa wasihubiri tena katika jina la Yesu. Naye Petro akasema, tumsikize nani, Mungu au mwanadamu? Na wakawaachilia wakidhani, kwa sababu walikuwa wamewapiga mijeledi kidogo na kuwatisha, kuwa wao wangewanyonga wakati mwingine au kuwateketeza au kuwasulubisha msalabani au chochote kile, wangeikomesha. Lakini muda si muda walikuwa barabarani wakifanya hivyo tena. Kwa nini? Hawakufahamu. Haikuwa watu hao, ilikuwa Mungu katika watu hao wakifanya mambo hayo. Walipomkamata maskini Stefano kwenye baraza kuu la Kiyahudi asubuhi hiyo, kasema, utampeleka mbele ya mahakama haya. Wakati wa marabi wote na Wayahudi makuhani na wakuu na baba watakatifu na wengine wote walipokusanyika pale, hao wenye shahada za kitheologia, litamtisha yeye sana. Kwa hivyo wao walimleta nje katika hizi pingu na kumsimamisha nje pale, maskini mtu mdogo kama mwanakondoo kati ya kundi la mbwa mwitu wakali. Wao walisema, mtazame akigairi sasa, aseme, nitakairi ndugu msiniudhi. Alisema, enyi wenye shingo ngumu msiotairiwa mioyo wala masikio, mbona mnampinga Roho Mtakatifu kama vile baba zenu walivyofanya? Nani ni vivyo hivyo? Amina. Walitambua haikuwa yeye. Maana walichukua mabonge wakaziba masikio yao na kuanza kumsagia meno na kumpiga hata akafa. Naye alipoinua kichwa chake kuelekea yale, wakimpiga kutoka upande mmoja wa kichwa hadi ule mwingine, alisema, naona mbingu zimefunguka na Yesu ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Amen. Naye akalala mikononi mwa Bwana Yesu. Yeye alipokufa alisema, Baba, usiuhesabie. Hakufahamu yale aliyofanya. Paulo akasema pale, akitazama baadaye, ilimtatiza na akasema, mimi ni mdogo kati ya wote kwa sababu nilishuhudia kifo cha Stefano mtakatifu wa Amina. Ndio hiyo. Naona watu hawafahamu hii shauku. Watu hukosa kufahamu siku hizi. Hukosa kufahamu nguvu za Roho Mtakatifu. Wanaziita kundi la watakatifu wa fingirikao. Wanaziita kundi la watu ambao hawana akili timamu. Wanakosa kufahamu ili wapase wapoteze kile wanachokiita akili zao timamu, ili wamjue Kristo. Kwa sababu una nia ya Kristo ndani yako. Huwezi kuwa na nia za ulimwengu huu na nia ya Kristo wakati mmoja. Moja ni ya kimwili na nyingine ni ya kiroho. Yeye aendaye kufuata mambo ya mwili ni wa kimwili. Yeye aendaye kufuata mambo ya kiroho ni wa kiroho. Amina. Kwa hivyo najipoteza mwenyewe na kujipata Bwana katika wewe. Naam Bwana. Kwa hivyo Mungu hafahamiki. Si nyinyi ambao mmekosa kufahamika, ni Roho Mtakatifu anayewafanya ninyi mfanye hayo ili wao wasifahamu. Amina. Wanani dhidi yenu, wanana dhidi yake. Watu wanakosa kufahamika. Pale wanaweza kuachilia waende, lakini warudi moja kwa moja barabarani na kuanza tena. Hivyo hivyo leo. Hawafahamu hawa watu. Hawajui ni nini. Siku hizi mimi sifahamiki katika huduma yangu kwamba yeye alinituma kwa watu. Wanakosa kufahamu. Kila mmoja wao alisema, tunamwamini ndugu Branham. niliongea na mhubiri mmoja muda mchache uliopita, akasema sote tunajua ulitumwa kwa kanisa, lakini wazo ni ulikujaje wewe ukibatizwa kwa jina la Yesu? Wao hawafahamu maandiko, wao hawajafahamu. Hilo ndilo yeye alilolitumia, hilo ndilo kusudi langu la kuwa hapa. Mbona unafundisha ule uzao wa nyoka na mambo kama hayo yasiyoambatana na yale tunayofundisha? Ama ndugu, hiyo ndiyo sababu niko hapa. Hawafahamu. Amen. Lakini Mungu anatoa ushuhuda kwa neno lake na ishara za Roho Mtakatifu katika haiduru wanavyokosa kufahamu. Mungu anadhibitisha neno. Amen. Mungu kila mara anakosa kufahamika, na wale wanaoishi pamoja na Mungu wanafahamika vibaya pamoja na Mungu, kwa sababu ni Mungu akifanya kazi ndani yao. Amen. Je, naamini? Unafahamu umekosa kufahamika. Nizoea kuimba wimbo mdogo tukisema, sasa nimetiwa alama, nimetiwa alama, nimetiwa alama, nimetiwa alama na Roho wa Mungu. Watu walionipenda wakati mmoja wamenipa kisogo. Sasa kwa sababu nimetiwa alama, nimetiwa alama na Roho. Amen. Nilipoteza akili zangu kwa vitu vya ulimwengu, nikapokee nia ya Kristo. Kwa hivyo ikiwa nina nia ya Kristo, nia yangu yatafuta vitu vile vilivyo juu. Ningetaka mtu mmoja anionyeshe ubatizo mwingine wowote ulio sahihi ila katika jina la Yesu Kristo. Ningetaka mtu mmoja anionyeshe andiko linalosema nyoka hakuwa na uzao. Ningetaka mtu fulani anionyeshe andiko linalosema kuna miungu mitatu. Ipo wao husema, vema, iko wapi? Mungu ametuma ujumbe wake na unashuhudia. Yeye anadhibitisha neno kwa ishara na maajabu. Hivyo ndivyo Biblia ilisema. Hawezi kukana hayo. Ni kweli. Lakini walifanyaje? Wanakosa kufahamu kwa sababu sikuja kwa jina la Assemblies of God, umoja au wili au tatu au Church of God au Baptist, wa Methodist, wa Presbyterian, wa Lutheran. Sikuja kwa majina yoyote. Naja katika jina la Yesu Kristo. Na Mungu kwa rehema zake na anadhibitisha ujumbe kwa nguvu za kufuka kwake Yesu Kristo. Kwa hivyo bado ni Roho wa Mungu ambaye watu wanamfahamu makosa. Hiyo ni kweli, hafahamiki. Hakika kutokufahamika kwenu, wote wanaoishi maisha ya utauwa katika Yesu Kristo hawafahamiki. Kote tangu Nuhu mwenye haki, kote kote, hata watakatifu wa siku hizi leo hawafahamiki. Kila mara imekuwa vile, watu hawafahamu. Israeli haikufahamu. Hawafahamu, hawawezi, kwa sababu wao ni wa kimwili, rohoni. Sio, haitatengana na ya kiroho, kwa sababu hayatachanganyika. Lakini na furaha kuwa tunaishi katika ufalme ambao haujatengenezwa kwa mikono ya mwanadamu. Na furaha kuwa tunaelekea kwenye ufalme ambao hahusikani na mwanadamu. Na furaha kwamba ufalme wetu uko juu. Na kama ufalme wetu uko juu, tumezaliwa toka juu. Ndipo tunatafuta vitu vile vitokavyo juu. Kristo aketipo mkono wa kuume wa Mungu. Lo, ambapo yeye hata tuonea haya ni ushuhuda wetu. Hatutamuonea haya duniani humu, kwa sababu sisi ni wasafiri na wageni. Sisi si wa dunia hii. Sisi tumezaliwa kwa Roho wa Mungu. Sisi tunaketi pamoja katika ulimwengu wa Roho katika Kristo Yesu. Tumeoshwa katika damu yake, tumezaliwa na Roho wake, tunajazwa na neema yake. Ndio hiyo, hatufahamiki, lakini tunajali nini? Tunampenda. Je, si mnampenda? Sawa Teddy, tupe sauti ya nampenda, na hebu tuimbe toka kilindi cha mioyo yetu. uhusiani wa ajabu? Je, si mnampenda? Je, si mnafuraha kuwa mu wa kipekee, ukuhani wa kifalme, watu waliochaguliwa, watu wa kipekee? Natoa dhabihu za roho, matunda ya vinywa vyetu, tukimpa yeye sifa. Nitaimba wimbo sasa, najisikia kuimba.
I find many people who can't understand why I am so happy and free. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me.
Je, mwaupenda huu? Hebu tuimbe basi.
Understand it, I see. But across over Jordan to Canaan's fair land, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Oh, that's what's the matter with me. I've crossed over Jordan to Canaan's fair land.
Lo, napenda hilo. Nani je, mevuka Jordani, nikaingia nchi nzuri ya Kanaani, nikawaga ulimwengu, nimeinuliwa juu ya vitu vya ulimwengu. Sasa ninaishi katika hali hii ya kibinguni. Bila shaka, naonekana wa kipekee kama wale nderi kule chini. Naam, hakika, naruka juu yake. Hiyo ni kweli. Jali nini? Tunaishi katika nchi nzuri ya Kanaani. Amina. Na Bwana, tunakula zabibu mpya huku tukiwa na wakati wa ajabu uliojaa utukufu, umejawa na nguvu, umejawa na Roho Mtakatifu. Na Bwana nilisema kuhusu Stefano, alikuwa mtu aliyejaa nini? Alijaa Roho Mtakatifu, alijaa nguvu, alijaa hekima, alijaa uweza. Yote yangekuwa nini? Alijaa Roho Mtakatifu. Hapo ndipo vitu hivi vyote hukaa. Hivyo ndivyo kanisa la Mungu aishie lilivyo. Je, si una furaha kwa ajili yake Mkristo? Tenda kwa furaha. Ikiwa ufahamiki, wote wanaoishi maisha ya utawa katika Kristo Yesu watakosa kufahamika. Ila mara imekuwa vile kote Biblia. Sasa najaribu kusema nini? Kweni watu mnaonena kwa lugha, kweni mnaopiga kelele na kucheza katika roho, watu husema alone ni upuzi. Kumbuka tu, nimerudi nyuma na kuwaonyesha ninyi katika maandiko, wao kila mara wamekosa kufahamika. Kumbuka, wewe uko katika maandiko na unatenda yale yaliyo sahihi. Dumu nayo, Mungu yupo pamoja nawe. Dumu katika maandiko, Mungu atashughulikia yaliyobakia. Amina. Nampenda. Hebu tuimbe wimbo wetu mzuri wa kale wa ubatizo. Ule tuliokuwa tukinyimba mara kwanza, malaika wa Bwana alipotokea mbele ya watu, uweponi mwake. Nilikuwa nimemwona awali mimi binafsi, lakini wakati wa kwanza yeye alipowahi kushuka, naye aliposhuka alisema kama Yohana alivyotumwa kutangulia kule kuja kwa kwanza kwa Kristo, ujumbe wako utatangulia kule kuja kwa pili kwa Kristo. Mamia na mamia na mamia ya watu wakisimama kwenye kingo zile kule chini aliposhuka mwezi wa Julai mwaka 1933 mto. Nasi tulikuwa tumesimama kingoni tukiimba. Hebu tuimbe tena na kusalimiana kwa mikono na mtu fulani aliye karibu nawe.
On Jordan's starry banks I stand and cast a wishful eye to Canaan's fair. Where my boast stands.
Sasa bila shaka kamwe kila mmoja wenu ambaye amemkubali Kristo na anajua akuwa amezaliwa mara ya pili na Roho, hebu tuinue mikono yetu sasa na kuimba. Kwa muda mrefu na bibi, toeni vibeti vyenu mkachukue vitambaa. Naume, tieni mikono yenu mifukoni mwenu na mkatwae vitambaa vyenu. Sasa tutafanya toleo la kupeperushia Bwana, na sisi zote pamoja tutapeperusha kama tunaenda kanisani. Sasa peperusheni vitambaa vyenu vema. Sasa sasa kama kuna yeyote hapa ambaye hawajahakikisha uteule na kuitwa kwao, ambao wangependa kuja tunapoimba tena, ningependa mtoe vitambaa vyenu na kuvipeperusha nasi tena. Lango umefunguliwa sasa, tikiti ni bure. Bwana usije, ingia ile meli ya kale ya Sayuni. Inaenda, inaondoka, hebu tuende. Sao Jumapili, sao Jumatano usiku ni mkutano wa mawe. Mbukeni, ombeni zaidi, niombeeni, ombeeni mchungaji wenu, ombea jirani yako, mashemazi wako, wadhamini wako. Omba kuwa Mungu atafanya mapenzi yake kwetu sote.
Thank you.
vichwa vyetu vimeinamishwa sasa na macho yetu yamefungwa na mioyo yetu imeelekezewa Mungu. Tamuita rafiki yangu mpendwa mzuri ndugu Roy Borders toka California. Kama yeye ataombea baraka juu ya mkutano huu. Ndugu Borders.